Langhezie dom du luka mawayo. Nyugurmu.
Tuvunumle. Ea za kenya ban pa mambo biela bere kudayo. Pa madoze. Mba pa anane besa gride. Ne pa bese sudom zuzi ya begede uroduyo. Pio mar. Manyina ana mama mbo bede nga paye biela buru gride reire yole. Manazze. Nyera jatu filile. Pumuna azze. Mama dudu lunda na mangedin. Malak mbuzi. Mbe zindilizi tom du tidin payaba ulangyo diga duvunim. Alwatin du eiro diga wi ozu so yudu egeyti da. Chojino egewe paya izi zakari. Eka abiyo holu da dulen. Paya haliz izabet. Elinyaga aron lir da du. Pe uzu uja uwede uso sinda na borongo balo bat dinga ya jamiye. Na tuve izi bawa anuwe. Ele, pevei nabuwa. Mbubi yoyo. Izabete kakagallo. Ngubanal, pagbadeben. Na kuiwi ebidan ne Zakari holu da nyemaze. Pala dumie yoso sinda ne Zakari welak ojotu dumie. Pe parumika ne paleze ze pala kuyu da nyema jujona azonzio. Se esu gubaldro da. Lune gara nyende daane oru telari wimunda. Ozuwane orule. Ea zamadenga we away ne besa oso. Ege bali di noile ayone singlun gbanda da tila duhore sakari neile labia na zonda pai ele tiyeno hize
zakari ta sonde esoni nyedendu nya halu elizabeth hakoho nelo labalbwa nya agez johannes blakin leling nya da fulmi Na ya zake me ya me ne galolo. Mbubu yoyo. Ke gozo so gbo lo esinda. Ka nyo ve. Ya zulum lebo mbubu go ya yo. E so gal za wo go jolo. Do guru lutta. Nge yekine ne. Israel nyem ba zake be sene ba gbo lo eso yo. Ka mama ke wo ne lo yo du elil mazine rung. Ne gere gbo lo nuno. Ne ke kpende jana ne bebia. Ne kukule ka nyam to dina sa ne babe se gutuza ne gonyoze yarda nyim ba reu ne barang ba lono pam
ele zakari boziti yenuze
ebe wolem ti be gadofonum mane mahal ti dem gbadayo
pe di no jesise
ma gabriel aso jolo mowe onu dinam zmongo mi hingdom gbandu tne tendin dilis mondom gon labo Aluatun do baroyo di yoyo. Bisso ga yodo. Ne buko besi ne gie kungu mundom do de labayo.
Aluatun do le. Ea za maga wawai na karan zakari. Mbilab ge biti. Mbubi yoyo. E gilliru ulu ni karan dide da. E lwale. E da bizu kulu nona ayodo nwe. Ne siyem ayodo nwe. Pe beruzi naze. Oso ule bi no ulu ni dide da. Kia kung wibi wazi zakari. Ela bindumia soroda demale eli ikme la be pazele halu izabeth haho ele emel roa finaska banzi be oyo daze
manambok ba labam yo elabam lotie ne lezim bubu ganam fe eyasin da yo bza
izabeth haho ne pele finas lurule esiti edie gabiele penojo baya ezmari Ewa Nazareth galli igeti da. We isiyo. Eku yozusa David lirdado. Paya ezi Yosef. Pe esu diyuba ajolona ese ezi.
We nya esu labang lotiye yo. Se du. Kubaluwa nya jol.
Eyo dumbule. Pila mare yaane. Obo se edese. Setundu do buzwe. Pe esu diyuno hiye ezi.
Mari ta sonde esola bangloti makohone lula balboa nyages yesu ogongo zoso nebaya geze esoja biwu bialo negbolo esonu echelege gu yososo ezikojozo david ninga yo ngagongno do tuyo tam yakub dirda kegu yonga ta kongzo dna
Pe mare bozeti yenuze.
ezima abula kumbune mandasa abalo.
Elju size.
Eto jabi ugalaza dikinyo negurum. Neguz nyodew. Ezi guzutu yo. Uyabu wanganlulu yo. Kegao senyino. Nebaya geze sobi alo. Dorole. Nyanyinu Elizabeth wibodong oeze gegalulu yo. Bagbada yo. Ahaha. Ebene suluru yo. Lulu abalwa. Mbubi yo. Nabu veze so ebezo ne labubu.
Pe mari hieze.
Mengege bolu tumlaro. Pela zinghe yumyo.
Ela eso di yunu echang ere. Alwa tundada da mari ba onomo ni filgalza size. Uke Elizabeth jolo zakarida. Pedale yude egeti da pung holang da. Edalale. Esey. Elizabeth ne mari zetule. Pue chude eda. Neso galza ti yo. Pe emabugu bukaze.
Mani, nenye wen lulu kibolu yongwa mende. Eso waz nyoyo nepikil haladin apay. E waz robu angangonga lulu yoko yo. Mandi nenye zetule. Pila mandabu wali ling ni kichudi. Nyele, inhi unyadi. Mbubi yoyo. Indi sazi tom do kibolu ti anibihe ingo. Tugwang labo.
Elizabeth yodumbule. Mari toze.
Manzanku balu singne malange hulumni enule esowe eyamanyoyo edisi esene chonwe mamenge haluyem ne malaketo miyo yole bubonile loyo eyagbepewo yodu yosime humande mbubu yoyo tumtina dulabu mbubu wede ubinyo enule so tosibi woyo mbaba nyangiyo eno babutotie emomo elabutu mososona ne edum Eron mbaba gwaza wabadi yone besiba mizrama. Edisi awiso sona agbelisi yone ekpase mbaba da kwawe baya abu yon loni kibonde da. Ehagu nyondina nyim zakye nebiyele eron nyim dina nebere nisibere yoyo. Egom eya isla nyima razina. Ede so ejami lagasi nzi erwaze elak Abraham ne elir da nyima yosi yokaw.
Edem yodule. Echa Elizabeth deze fina sinaduzu yo, nebucho ebe sikbe. Elizabeth vina adalale. Olu la balabua, na ejole nyima, na eluri da nyima panize. Kibo olena ebudodisi nungu. Peba na ebe gbenda abamaye amaye. Suwanga, kalabugi ya kunglu tuzule. Polu zibabelege, nuboto zipayage kajahirize Zakari. Pee guru ujusaze.
Aye, payage ziyuanese.
Ele pojo sizi.
Pataya nyeleri dadu no yombo.
Pee babosa kaja Zakari ni nisi wolo udazi. Eluweza paya abozwe. Ele Zakari woluweza. Pone ema wata. Pone ale. Ema kuyoze.
Kahiru ale. Johannes.
Pee baroza eadri. Zakari dema umbole. Anzulmi tiyerni. Eba ziyodu na esangso. Ele, sondok pa ejol nyemene, yude bung da nyemene dengat kedo rama mbaba labayo. Mbaba dengat paib antom duyo. Pama zo beng nubaba zo badize.
Ebe buwa bichi chimene ga gaw.
Mehi umeze, kibaldun gawa koyo sing. Buwa bichi chimno, eja Zakarin zulmi herale. Oso galaza tiyo, na eba ziyo do tom dudele ne sojoloyo. Ndo leze.
Basarage bolu eso mbubi oyo egome eya eya Israel nyimara ranyo egondu tundo edumlaru uyo soso David lirda enu yakana danyo boazi eheyu alos dena to long speheruse egondu lesu toko indena ne mbepatang paparo ryo penis dayo mbo elakrojo sana ejamela gase ne etos eno hawyo Mbole mbo edwaz elakrojosa Abraham yo. Edwaz ekwangdu lezu togundina nisida. Ne, tele edumye, zondo ekboro. Tegbako radere chele. Ne, tele mbupu tuzayo esinda kyekintinga tewzu jowda. Biele nye mambuale. Pagang niyawse esoja biu loyodo. Ndra kipo aluno, nanyos enmo nanwul e jardanye marase e gongru gbou rakwe kem na eyaranyo bubiyoyo teso gebuto de na sin ediu na enyalame ne rinyaldo yo ezewosia nyalamende ti nyalam babo jikpende das ba dangnasem yo poyo tu hongru ro duondu langhezen moda
sakare buanga kabalano kolong sozo kabalale kolga chala kuda nubuko bise nege yakungo kabasa kadumia labu izalari nyima hekudayo
langhezie domdu luka mawayo nyung nale
alwatundu rumu ya ususo augusto hano zipakale eyamba ojong nopo yoyo padina kigalongu kigena gajala nyungu alwatundu daro kirinuisu jono siri igaitiyo pe pawe oko edeze pamahire pio yosef gwe nazaret galle igaitida se woke Bethlehem yude igaitida tinde pa luwi ususo david yo mbubi yoyo eke david liru dadu ewoko ze pama ene gusso mare we ha hoyo pahela padale Bethlehem ne pawele petale ze mare lul pe lul ega jalabwa kaga abalbwa luga wund gala kuda ne ruga be sawdan ehiz garen de baru windu do noyo mbubi yoyo pada huruzie agomroda nindia na be ko holung neda pawde duana dan parang behin ek bal di noile bojol ne ko bal nyal me nyal boyo ne sonto pawe be devei ele tiun he was
songdu da pami mbobu yoyo mongong zi me he me lang hol me dom na tyo gedu ne ya ding ga pai ndu le zi balol me nyu yaru ru anada david de Bethlehem onu le ga balo onu lu we ye so le za yo e na mbobu lo ne me ne tili yo e da lo le barbu a bi chi mu nu bu sauda ne ba he zi ge de ndi baru wundu do no yo bagba mbule aso ti ya zama ti bosso zi di wunu yo ne ba sanga so nu wundu zi basa so ru so da ne lang he zi we da ta ya mba zo lu we yo wo jolo
waile aso ti ya kwe nindi ya jo ne pa bese so da ele nindi ya mba po yo dene ramaze
tuku idu wole Bethlehem be nire na mbo blaba nike bali ti isi be hiru yo
be bagba zi ya ne pole ba mana mare ne yosef ne po ba jichem no pe heze tinde ba ru windu do na pa naile pa ba zga do so dom do ti yuge hiwe pe pe la be am ba dang pa pa ne dom do ba ga da yo biti ele mare ro ko dom do de dang pa ne e ma zo do yo sin nindi am ba pa naile pa pa no mo gbem yo ne pa sang so ne bere mbo be dang pai panwa ne panayo yo mbobi yo pedena bela vez ese diu ke kedu yo kia kuluto zingu yele pedala ze bebele bwanga ne ba haga hirende ese diu ke higuru ne bucho hakaga ndole yesu waile alwate talize pale jirichiru wetu zonze nze paru moyizi batu takada ya pe pagba bwanga pone Jerusalem paruze ke kobale sunisida mbubi yoyo paru kobale bate daze
ba balbu ke jalanin gangale passe gen holu nege ke kobale nyinga
pe marin Yosef palabeze baruro kobale bate daze pala ahu anale ya haluku kuaje pe manale alwatun dole abanno e Jerusalem pa yoyeze simeya eke eyuko tozo elakumbo esoluwe erangwe egonghezo Israel nyimalanga esagalaza gwejo nekehize enawe ekubaleza netiyo nubuchenese puyele esagalaza kitisimeyano nekone osoroka dada puanga kanyimuka unigeze palagoyo mbumuyizu karo baote dae pee simeyomuga nese soze
kibalo
ele labam bundu was lakyo kuyole mizu yene bpo yadum laru manhesida buyoyo mama mama nanyu yaru ne mesa onnyoza ne yadeng nai onu le nyalamie nde dewolo aje gbe kunyo mo yo oni yekina na badeng basimen ne israel ni mahirese
simeyo yodum bule prozi yesu jane orobede vei waile Ewaze bani Yesu boyo ni ehe Yesu rumareze.
Esole zibu ganeze. Israel nyime sakye etoli ne lala hiunyu yabu. Nga wule une eya mbu esole uweyo. Ne badi sugodom. Peye kine bukulu mbu pide ngepay. Eya sakye mazo mesa de yobu yo. Ne ba wii ena. Nya wudule. Ngong ni usizing yale mazo da. Ese bozo bang ziweyo.
Loyo do halinyin noyo kewe osoro da beiru. Paya is an. Eka aser lirdado. Fanuye lebelo. Agbade kungu. Abaluwe ejebe ebezatuyo. Ene eba jawa benze lube. El reese. Be ejeo lilitune. Eko otale benze nenuwa. Neniduzo nenanza. Ewa esora da aluatikbe kwene esange wusinudu. Ne hokono ne esoyi. Simeo waza o yesu ne enyema baya ombule. Olo bojolo na esanso na ehe yomba parangaz eso koye Jerusalem nyoyo Yesu no odom Yesu nyema damlabo mbube denga paruga balo bat dayole pakpa babwan pabse bede Nazaret Galilee getida wanga kabalon kete zogba urum kamun longbang na eso loti wego pabnangale Yesu jane oro Uko Yerusalem yumi dalo kazandu doom. Yesu wane benzi hiu nanaale. Nipuka kazandu tiririzi padi wakuyole. Pekbende ni. Kazandu damale. Enyema kwa unama uzubigbin. Nazile. Po Yesu no. Ejo Yerusalem ne. Pidruzina. Pa uimzi ewa pada balanu morondale la ajolo. Nuporo ki yakuna gidem bilim padanai. Pe baba zenye no. Panyema ne pada balabo jolo. Ele padanairu. Be pawai no kakkan pabasi Jerusalem labu ki akang na dusule panai osroda e jawabat ulya hekudan e wulisu obozu wedom e amba pawo ben pulisu yo panembole labu badan pai biti ne alaton adom jusu enyama na embole poroz wororo ne robozes
mambo labes mena labrumbu Sondi kwa mani nyeja sineru wengi nuyo.
Eli Yesu bozu wese.
Plapezi mani enginem. Ede tili sepu muna zeme wa manjarada ya we.
Eli padani idomdu bozu wa yutu dobu. Uwa ile. Pane iba kwa iba besibede Nazarete. Ne enyangwe alwati bikwe. Mbube denga paye bilabeyo. Piwe uruda. Ne tozo ubiyo parui. Yesu kawa balon along tezo sozo ku sozo na don baz de kedne so na ya ban
lang has ye dom du luka mawayo nyung na dozo
alwat na tu asuru zakari bi al yone sinisida dom laquda tada rum yo so so tiber kalabenzi hun ka banze ku yo gbelayo Pons Pilate John na yude egetiyo. Na erodi nyochong na galenyendeyo. Eral Philip nyochong na iture na trakoniti pageteyo. Na lisainiase nyochong na abilen nyendeyo. Alwatindida darro. Ana na kaifo paka jujina nyondena. Esoruz yuane sinisida edo mbole. Ebas jo holungwe ewa yordang bojoloyo edinga eda. Nesuzu eyaze.
Elezu wetu. Nebala mele mzo usonzi. Nesokwe umimegu ekim.
Edom mloyodu ezaima. Osudom daka yodaze.
No yuzuzu lakudaze. Ponyozgu bolonumu. Nebala nagutuzi jamie. Usuiga yalanzi dinga. Nebayola sebung nibisi. Nebuwe riri. Patoze rende rende habigutayo. Nebonyo zunumu nguye uwe kaya wajamye. ne ba we na zma mbo so ya ke anyun yo
Johannes yo dambole e ya zama wo ke jolene elako elim so so be he was it
tum mami a he mi ze se so banu na gon mi gba na yo ella la gatsu ze ze wolo ze na so wet yo e da mas mu jo so Abraham yo fi dema bu bu yo me he yu mi ze so bezo ella ne ba na abisa Abraham li danima
Hey, odu is it?
Halbe demgo laris be seto ding me ete. Tungu gilu big banel. Be seto guaruminga.
Hey, yaza ma pose is
it?
Is it? E harro wey e bene.
To pendin du kemia na pole jolas elabuelem so sonze. Popo says.
Weleyo. E bebu mu na serila.
Pe Jesus weze.
E da boze e yan prem pu baro ze behe yop yo.
So je na nyo boze mburoro ze.
Ne dayo. E bebu mu na serila.
E Jesus weze.
E da kinoin omo elidie. Ya eta chetin no eta yem ele malanga holmun bu ba hayo mio
Johannes jusi ya zama ngambole ketezo mazoze
ya enole weye solizayo
pe ba we erang pamze ko yusu no egala ele ehe ba dangaze
male malak melim zo zonze ele no ega gom ele gelim mandate munuz meheri entangbal donz mama A gong me labo sonze, ne a sogalaza hao ne min. A weze, palo roku da kude, ne a falo, ne a sube gouda, ne biele oru lotu mingwe, uri irin kauyo, a dayo.
Tom do ne letu zakie, Johannes zazan, a yazaman, a willo gailang heze dom. Aluatendo, a galui osso erode, mbubi oyo, a la inu halui, payas erodiadio. Ela ku ekum lab rosakie. Pe das ku ekum lab olab. Mboleze. E pakpa Johannes sonu ne pare salaka. Johannes lab e ya dinga paelim so son zin bitele. Yesu olor ne labeze. E da meze labule. Yesu sa so ne so tonu tuli. Ne so galazali giti ayo. Ne panageze halugukuyo. Pepio dene sodaze
nyala mambialo kusolo mahonyo yakao
yesu kawaneze penzini iduzuyo nebucho baz edumie eya mazaz eke yosef bialo yosef nyeka eli bialo eli nyeka matati bialo matati nyeka levi bialo levi nyeka melki bialo melki nyeka yanai bialo Yanai nyeke Yosef bialo. Yosef nyeke Matatias bialo. Matatias nyeke Amos bialo. Amos nyeke Nahum bialo. Nahum nyeke Esli bialo. Esli nyeke Nagai bialo. Nagai nyeke Maati bialo. Maati nyeke Matatias bialo. Matatias nyeke Semeini bialo. Semeini nyeke Yosek bialo. Yosek nyeke Yoda bialo. Yoda nyeka Yohanani bialo. Yohanani nyeka Reza bialo. Reza nyeka Zerubabel bialo. Zerubabel nyeka Salatiel bialo. Salatiel nyeka Neri bialo. Neri nyeka Melki bialo. Melki nyeka Adi bialo. Adi nyeka Kozam bialo. Kozam nyeka Elmadam bialo. Elmadam nyeka Eri bialo. Eri nyeka Yesu bialo. Yes nyeke Elizier bialo. Elizier nyeke Yorim bialo. Yorim nyeke Matati bialo. Matati nyeke Levi bialo. Levi nyeke Simea bialo. Simea nyeke Yuda bialo. Yuda nyeke Yosef bialo. Yosef nyeke Yonam bialo. Yonam nyeke Eliakim bialo. Eliakim nyeke Melea bialo. Melea nyeke Mena bialo. Mena nyeke Matata bialo. Matata nyeke Nata bialo. Nata nyeke David bialo. David nyeke Yeze bialo. Yeze nyeka Obed biyalo. Obed nyeka Bozi biyalo. Bozi nyeka Sala biyalo. Sala nyeka Nason biyalo. Nason nyeka Aminadabe biyalo. Aminadabe nyeka Admini biyalo. Admini nyeka Arni biyalo. Arni nyeka Esrom biyalo. Esrom nyeka Farez biyalo. Farez nyeka Yuda biyalo. Yuda nyeka Yaqob biyalo. Yaqob nyeka Isaac biyalo. Isaac nyeka Abraham biyalo. Abraham nyeka Tara biyalo. Tara nyeka Nachor biyalo. Nachor nyeka Siruki biyalo. Siruki nyeka Rago biyalo. Rago nyeka Falaki biyalo. Falaki nyeka Eber biyalo. Eber nyeka Sala biyalo. Sala nyeka Kainam biyalo. Kainam nyeka Arfaksadi biyalo. Arfaksadi nyeka Sem biyalo. Sem nyeka Noe biyalo. Noe nyeka Lamek biyalo. Lamek nyeka Matusala biyalo. Matusala nyeka Enok biyalo. Enok nyeka Yared biyalo. Yared nyeka Maleliel biyalo. Maleliel nyeka Kaino biyalo. Kaino nyeka Enos biyalo. Enos nyeka Set biyalo. Set nyeka Aram biyalo. Aram lewey Osumawayo.
Langhezie domdu luka mawayo. Nyung nanza.
Esagalaza dibi yesu yole. Eliyene yore dangbono na ebeso. Be godulusi. Kone lakuda. Necha beki yakang nenaza. Nekanyadu satanwe edakoy. Edato nabi ugi yakang no eda. Ewaile. Nyosukbay. Nekanyadu no ehe yize.
Yer nazi nge sobi aluyo. Hei be anezi abisi dindin dendo.
Yesu jusi izi.
Pameso domdeke odazze. Edeke dono rike eujakini wezu.
Waile. Kanyadu satan ukbay. Nekba zirinde begalugu yoyo. Nete wole ige dengi bekweyo ajene ehe yize.
Maha nge dengi kaniyo koyodung. Nekanyim tinga pay. Mbubi ayo. Menesa paruzi. Petinga. Ne wei mousola ayo. Anu maha. Puyole. Yenung mendeyo. Mangbako betinga pay. Ne mandu sinye nesida.
Yesu jusi izi.
Pameso dom deke odazi. Nyage balo sore kikung debu eze ulung. Nenle dumye.
Kanyadu satan woni Yesu roro Yeruzalem. Ne ekpaze Yesu gudu yuzu so nyoda. Ne ehe yize.
Yenge sobi aluyo. Kwimba tata. Mbubi aya. Pameso dom deke odazi. Eso he yudiye. Nebu huzye ya. Ne nabye kalabu. Pamar rose. Peteyi. Ne popoki yamiye. Sinta tolipi nariyo. Ne pukunye nimbanga.
Yesu jusi izi.
Pamaga daru rose. Tada kinyage boloso. Sene wai.
Kanyadu satan demeda kobedeng payembole. Eye bine echang eres. Pelabini uri. Waile. Yesu besi galilee geyti da ne sogal zaudum. Ne hirse geyti indi ridin rida. Ewa la sodom osur zeyen dindida ne yadin pay yoyoyi. Waile, Yesu wulu Nazaret tindi pa rokein abaliyo. Ne su osur zeyda ki akugi hezu yez edilakoyo. Peye, oguya sin ekala osodom. Ne pechali loyodu izayida kaya ne okulurun noy ne kale. Pama beze.
Ke balo lezam. Ne ham egalza. Ne tim ze. Monzi sugunyon dena lang heze dom. Ne meheza la kedena ze. Pogon we lezo. Ne meheiro ro yuluma. Se pogon besa gulu. Ne mo hulim baba na zawe. Ediam doro ze. Mehe eyadin gab nanga. Esona babdo de yokodom.
Yes, demagalole. Osulige. Nechele dumezine ene, pisa chas ebazwe wilo. Ele, ea mbapa o esore zeyda beyo, padang pakbazi sana bo chong ne, pee yesu bazwe hei uze.
Tom ndo mangal leleyo, telaba alwaton do enwa deyo.
yodum bole padang payo yoy ne pelab webiti ne loti dom do ehiwe ne batongze
bitke yosef bi alu yo
ele yes hiweze
do vonum le egam du edu yeze fero fenya de nyamama hala egam dom doroze tinim bu bidinga laba kaparna yom yo lambo nya de nya de tinga nya de gine
be das we he use
to vonum le mangaro mize pada kwa lo yodu se egebo yo emama de to vonum dom me he yo mize eli alwat dale le la zake ge wa israel e jarada alwat ndole te o dane benz na duzu ne finas loro ne nyos sos na sile e jaradenge ngo eso da ti eli le lamba pada no jolo elelelu noy jolo edie ele de ke yudado ewa sarepta sido egetida tianas zake geworo israel ejareda loyodu elize alwatuda ngo sedana ke yoda che ele siri ejareda do na moyo de ke kechebina
mbaba dinga pa wa sura zeda bi panembule uzuwe bang peba goya bakwa yesu Palese ne pedetuai ne pakpane ipo ungu kuyo pedetuayo kunyudaze putusin otolaga jalangada ele yes tengne beku dahen echang ere yes rewal ol kaparneyom galle getida ne welo ya sodom osore zeda ke agwe hezumi pe blabwe bitne zamambo ewlawa rubiyoyo ewlawen abalatu huyele abanno agobe eluno agowe wai bigadale emagubukaze
o yesu nazaretitu ebenjangu ngoma sungukewe masimangu ngena yodiu ngisoyu
pe yesu hunneize
hey subere nenze abalono wai
ele eleucho abalon eya endeto ya sinda ne echangisi ele pedala balenobe beberose ya dengan poboso ramaze
tom dolembo abalena enya zaluana balatun peso
mbulabenne yesu herse gallege tiden payda yesu len asor zaidale olis made kana me gorok zimoyo sesin ne betend yesu ze elena eyoche be uluse den ohon gna mende sriche Nerichar rohaleno yo netukwe ahawelim. Wisruwale, mbaba denga pawe nukudondina andindiyo. Puunwe yesu jolani. Etine inisi bawe yo ne eyoche. Orona aliwaro ro ayaza kewai. Nepama gubusize.
Nge esobialo.
Eli yesu bawaze pada akulewai mbubi yoyo. Pazimeze onole wei osolizayo. Teuve male. Yesu li ole lakuda. Peye ya zamao bazenyenu. Panayile. Ule jolene palaze eze edare. Eli yesu heiweze.
Poeze. Munzu sururo eso gewiyo langheze dom tetulet da. Mbubi oyo. Pumama biyo eso diyam.
Peye erawane. Osuzu oso dom yude egeti da osore zeyentinde da.
Langheze dom du luka mawayo. Nyunga gbanze
Nakwiye Yesu zin Nazareth tenguno ne ya zamanye kora majulo sibane sodom pe nagbayen nalizin gidilin yo ne pinglo ya ti panyalo bubin ele Yesu pale kuda sima de nugu egbale is utuzgo lim da baze pe ejo ne ebaze ya zama sodom mulo edemale is maze
Tuzigbeo ne ngunu gurien de lemo chukanyo ne nyanya da bala olomi biing ne ekpagbagase
Simojo sizi
Wuleu te dambin lo tawne kibem ne dewe ta pabe elinge ole drone lo
Polele pakpagbagase be deve halbe biing chaje pe ba hade pada bala biing lo ya lela be ole kudazi pole basinwa ko bale palisubagbasin Paru bing ne enel eda, ne puzi ne chaz osolimbe sima bien mba badanga pawa joloyo panambule sondokwe pe simon obelun yesden etoze
kbalo yele mondam nange ke wekem laro
sonda kapar roze bede biela yakub ne yohanes mba le sima dabala ele yes he simon ze
ta sonde pgbawo le leleyo eya ngogbaw
pe palize pagbeng gidilngyo ne pele mbobeden paye ba wana ne patin yesu wai na kwi yesu obedet na tweda kudong se mu gorak abanno de da be sin pgeda ale ene yesu ne ole jolon ulunga sindan etin de yize
kebalo yende sugwa lan ma che ne mambiso oyuwe munayo
pe yesu bose nesine odukne ne ehe yize
Mendisa, pese ayuwe yi amunayo.
Oyo dumbole, oyo tijebu. Ele, yesu kanyo udaze.
Ta hei do noyo. Wole jojojolo, na ena zinyoyo jaba. Na nguni gile koze, moizi garuyo. Na bole yadenga zinyoyo jaba.
Yesu hiri dezaze ubali. Na yaza mawa kwelu ujolo zusomze. Pane ndu ehe uwe, na ela napagudo mungche. Ele, yesu yikuwene. Era lakudan esaso kiyakuna kuyo yesu wila sodom faras egbayadanyima ne bat wuli amba palin galile ni yude betet dingada ni jerusalem yo pa chajol ko balurun gawayo elan gudandina yoche pe na ba gwa kalkala na ken kanyalo ne panye no zubun ga yesu jolo kudiyude rinde ewayo eya zama yole pa na z patang nile ne batanega ele pakpan ga gudiyo nyuda ne pakubo ne bedisiga ne ganyalo ya zama he kuda yesu jol pe yesu nawaz to nile dawoyo ne he galgalanga se
banda balo mengbung yago ekem
ele ba to le an farzi papaz mi do belinda popozo ramaze
ene eke anene we ko so hirembo abizo ne kwe ko ekem ne pidasene so
Yesu nabal mazambo le obozu weze
blabez ma hu madambo ye me he galagala ngaze mangbo ga gago ekem ya kakwe goro tinale de dale ndo de vegare manja ma wole mize ayo bi alugo no tum se ekpe ya bago ekem kidinga yo jene
pe ehe galagala ngaze
nya kwe mbanya nyalo le mbe
pe ga du kwe padanga pesinda nakakwa ga nyalo naka sang so gbem Eya mba panambule, poroze badinga pahi na sondo pawe, na basa nso na poyo odoze.
Sono, tinambu uriri danada kawyo!
Pwa ile, yesi leena, ene dikuyumu weba ya ezi leviyo, echa odomeda. Pee yesi hiyezi.
Kwendengam.
Elo kwe yele badinga na ettingi. Pwa ile, levi la gazando ode, na eya yesu, ne dikuyumu ya zakiye, ne yala la zakiye ne polo bacha to onor do e pe bitakadina faras nyaman pat wali ambappe ka boholo da nyama yo ne bobo su yesu tom bel kiyaz
pe la bizma min tikemu ya ne ku ekum la ra la la ekpende o tok ne nyon
yesu jesu weze
bitake ala fi de na bobo su ze bol ferade ku don de na bobo su ze bol bitake mbaba mazu ze pege gutu zayo pa wa imongoma Elem baba zamba dizze pege ku ekem larayo pa wa imongom ze palazo wetu.
Waile, eyam baba rani yesu bazuze.
Bila be zaman fras nyema dongbelkia. Na limzo uzonze laro Yohanes nyema. Pohoku no dong dong ne besa sone. Nya nyema nya hoku.
Pe yesu jesu weze.
Ema zuze ebezo che yamba pa ya wez bol hal pa ya gazandurire yo. Sise pa chanyo se halga fal walo senda ya we. Pe la kambo. Ele bogon leze u walo nu pe kuda alwat na teo. Te da pogon no hoko.
Pwa ele etu we edu eze.
Pa che u wonu ge falo u hola ne botone ge beno. Pa la bambo yo pe weko ge falo. Pi ele hola ge fala e moun wonu ge beno ro. Pa su zolum bengwi edo ayo eda. Pe de kambo. Pogon zibubo le, piyasewe, no zulum wek bikpida tayim ne ben nyala sayur pen wi odotoyo e da bozu noy vei se nyo zulum ge bebem na eda saula mbobu yoyo e don ze ke bebem gel de
lang hezie dom du luka mawayo nyung loro
ki akoge zona kwi yesu ne dom gbalkea poro hayim na bida pa hayto no na ke bida ne dom gbalkea belo no no mon punu tu ne basalo tono nga ke wesa amale ala kambole farizim na be nawe bobo zuweze
la bezma ela kambobaru moiz batu daz batala ki akoge zuwiya
pe yesu bozo weze
Eda kalambu David kalaba alwatondo nyose wa enem baba wa joloyo pudom nawe Ezo sarada neto dindimuna pa hesoyo Nkupe veiz no eto yeyim ne de kajojo Ele David paye ne ene da balaboto
Puaele yes that's where he use
Ei bialuzi mambu boeze palagi akoge hezuiyo
Ki akoge hezule kuyele Yesu so esore zeda Neba ze sodom mulo. Uyele. Abanno ega ube. Enis gabanzi jama. Pat ulian farazinya ma pawe ne bochong yesu. Panaz elak noyo che kyaku hezuya elake. Mbubi oyo. Pajos pihu ndu pawa ne pakbayo. Yesu na bala mazambole. Ehe abaluwe enis jama yese.
Kwinzin ya dinga hekudajine.
Be elo kwesin ele yesi hi weze
mombozo mizze tabatu dale ebe bumu na zbala ke kuge hezu wiye ke banduna ezato pa ya nyu na pakwe
be ojon badan pa be sinda pa ehe abale nuze
lo sinyenesi
ele sizile sioche ele pabana paban po odan ramaz mambo pale yesu Alwatundu dale Yesu babu yoz ezoso Ese embute un givin Givimale Eya adom gbalkiyan Elizabeth eya hun nale Eya was edia Mbay Simawe ogumei hirse Pierre Ne enu Andre Ne Yakub Ne Johannes Ne Filippo Ne Bartholomew Ne Matthieu Ne Thomas Ne Alfebi ali Yakub Nisima wei payaezi yo gandiyo. Ne Yakubi yalu Yudasi. Ne Yudas Iskariyuti. Enu gittine kwa Yesu na oruzu kuindina nisida. Waile. Yesu na yudom galkiya pidikubu. Na batala basang klalaida tinde yudom galkiya zakkege weyo. Eya zamanga. Kalin Yudee geiti dinga payida. Ne Yeruzalem. Ne tetundu tewe denguno. Tiri. Nesidon padayo pawe bir pawe bese panedom do eweloyo ne elan pagodomnche mba alwa besawag bandelsiyo poyo jabar pawe enyinaz udukni mbubiyoyo tungne lon ayo ne elak ne padang pai pagodomnche ke waile yesu chone odom galkiyan ehi weze
mba mi gegunyondinayo ehi umede mbubi oyo egeso gewi adanyima mba mi nyoso melele ehi umede mbubi oyo egon hao mba mi wulele ehi umede mbubi oyo egon wongu ye eya barome ya begizume ya padome ya baweke umehela ebialu yogoyo ehi umede mburu robo jozana galabikide kedem lois dena alwa tundu tetalale Melanga oholme ne emme ya me sing mbobi oyo migi heyuto esoda mba me wani nyimyo odome mbobi oyo edem midi hu mba me ewani bidinga bidinga leleyo odome mbobi oyo nyosi ga mewo mba mi wungu leleyo odome mbobi oyo melanga ga weku ne iwi mba me eyadinga yoko myo odome mbobi oyo Mbupa josona la kamba becheta rosi begelo isi denayo.
Waile, yesi dasu yo doze.
Mbame ewele siu na miyo. Mehe yu mize iso li mugo indina. Neele mbapa baro miyo jamie. ewaze mbaba wole me gbalu yo poyo ne se so mbaba nazo me baba yo ye no ejabanya laza gadanga yo kezleka ne etez gejebo ye no omunyodu kuzo so goyo yile ne etez jipelu mo ye no ozolman na boyo yo ta bemi ye no egbanyanyim goyo ta bozize echelembo mbojaze eya labemyo elabu ro mbudeide ye mbaba zolomyo pereke ezolule kujongo ranguze esolabemyo haliku ekimla rama monyo zol mbaba zolowe ye mbaba lakme jamiyo pereke elak jamiele kujongo ro eranguze esolabemyo haliku ekimla rama mo nyalakmbo ye gendom baranguze pahemi blunda yo perekele kujongo ranguze esolabemyo halgo ekim la rama mo nyagende bada balala laze pa hewo roze pa kende weyo mele poez esol mu goindina na ele ya jamie ekende we ele darang ba heme bere omu ge heu soso de bulize ege so jabi ubia mbubi oyo ela kamba bevene esme yo jamie na kanya dina ene ya budodie esme ja soyo
yes that's where he use
Eda hunu noyo, neso da hunu me. Eda ku noyo dom, neso eda ku menyindo. Ekpeu, neso kpeu me. Ehalala, neso hame. Mbu emazona, ne oru lalayo, mbu roso gong me emazona. Eru me, ne echidi ne penyurew, ne pusubu wade waa.
Waele, yesu tuwe uduize.
Yoloma e hongdama, pideke mbu. Podolo badenga po na kweda tombele kuno eklo ewelio ele tombele kuno ego mesudu mi erugo ene ewelio no pawagman
yes that's where do is it
blabez menna gemanga ke nyada baluse dayo ne narangu ku nyanyinde dayo ezma mbizin hinya da baluse simmalzin yese dagma ne narangu ku nyanyinde dayo tene bu yodunya lezra ungu gwenye se dayo ne bu chonna jamie ne lezige manga ga nya da balu nyinde dayo
yes that's where do is
pazing ba de ungu ne gbe de ug bango e lolo big de keda ne de ug de keda nya lolo big bana pa ko yu hiwe so de yo pa ko yu role mi ungu ne yo e ug banu yo to dom ga bandon do te ha dayo piel ge de keda nyo yo do ke te kede to ndu de ha ku ku dayo mbobi yo tom do te ha e dayo ndo le une noda
poile yesu bozu weze
ebe ayam ze gbalu gbalu na ela kambo mbozo mio menge do mi weyi ego monjolo na ewele su mondom na erong de oyo edom ewezi weyi ema ogudiu na ehui bilimi na etalewa na bucho esi digreyo poko gosu lemwade na bmaku gudiu ngo elekedanyam ze ge tole mbobi oyo pamago jamie wei elewele su mondom na erong di oyo elewezi wei emagudiu datayim na da sidigireyo poko gosunele muade na bmabugo na kotole gbagba na kuyok nangananga
langhezie dom du luka mawayo nyung lobe
yes dem dom du dedinga yo dole ekuyule kaparna yo rum soji sosunoy ke ubi e wani dum laru ne dom kedene ben tum lareno poise beose beo ngoso jesosono ene poodi yesu domze elakna gudondena yo jekke pio edi yuda nyemso sana be ojolze pewine ne kona e adum larenyo po bale pewine choze
abaleno emunaz nzene mbobi oyo ozoli yuda nyemada na emaro esorise
Hey, yes, dengwe, enwe pere. Ponyo tendro ale, seje yonu iti edaba lazi, pihe yesu zi.
Kebalo, takunyadu yemi, manda munezi nzu mande uda, mbu labine manda tali mande tinga nyojolo. Piyole, hanone mandu mlaru yoche, mbu piyoyo, male manyu wanyimu we, ne manyangwe, mende jimu werudo. Mehe bada noise e wulubi yoyo ewoki maya noise okwogoyo ogwon mehi mandum la ruze ela nabi wo ela nyala kbo
wo bene be hey yesu mbole ayo yesu jesusano ne kaz edene eya zamanga kadnga yokoyo ne tozize
mangaru mize pa israel nyima da mama mandana de wi ewane lidaw ne betale yo
sojenu ediya besrale paman adum la rono ayo jeba teuve male Yesu quiz o que de tundo paiaze na iniotida. O cole, a dombalquea, neas a mosa sona que patin oi. Ponhatana dole, pagateas a mona que. O cone zero noi ubin. E que lilu noia bueva me. Que bola na lilu nule. Pela beba do den e reis.
Ta ui.
E Yesu oba educunizero batea. Nesole asin na toze
ebebinya mehinze ngwe
eloko echa na ebazu yodo ni yesi chele oro pe zondo baba dangana pasang sono botongze
la du soso no yugomade kuda eso gomelezi eya abida
mbu yesu labe odom jo yude egeti dangada ne rojolo holang dangada pai Yohanes dom galkia nembo beding pai ga balla khayale pole bihi ke eya bada anal neti wa ojol supo bo zen panaz onol we adom pai odas ga gom ya noy we noy padali yesu jolole bihi iz
lem zo zon se la ru yohanes dirze tu korba hunde nazi nyale we adom ba da ga gom ya noy we noy
Ngo alwa tundu tuyoreire yesu labane Ea sakeku domung ndendiche Ne orona aliwa Ne ukulu yulima sakiesa Waile ujusuweze
Ulu ihe imbo enawa nendu eneweyo Yulima na ne daladina rong jamie Ne janasi yojeke Nendama no ne zira fing Po suzi kunyondina langheze dom Weipi itingo na mundom yo Ne tole sonu maudayo Ehiwede
Pe Yohanes domgal kiamba perewane Yesu baze ya zama gedo Yohanes ono odom ne obozuweze
ebe ubna ulakuda kenyin barendi helim jido yawe mandasa elebe ubna ukpem no izulu wundige bandene ewe bernawe ngumba bozu nyolim mundu ne bawae ne bidingayo bawa awires da ebe kpem iwo bna Loyo do no yawe. To vonumle, me he you mize, ene we yo, egg loyo do. Yohanes enu, odom a soyo da, nebama edekaya da ze. Na, manjalo mendi yu di yu, ne nyoz nyanomo.
Yes, das yo doze.
Mangaru mize, tu yo, padal do no yo, ne ekli Yohanes enu. Pambo yo, we ewe suge we yo da, nebada kpae bayabu yo. Elegle Israel ejareda eyadinga wilisa Yohanes dom halbependena tikemu ya mama pyo bedisa na palabo elim zozonze palabambo ne bolize esodoza ele farisinyima ne baut wulia pekizize edalaboze mbubuna se begizimbo esonyina no weyo
yes das yodoro raze
ebe mengedu ne bide yambale Ezma bewe. Bewezi, piye nzizi jawa ya zama ribolie, nesuku ura mayoze. Tuhulume hesize eba ane ekizi. Tite gunyongundi na edewi. Mbobwe. Limzo uzonzi laru Yohanes goma. E dokudona, e nyozulum. Ele tungzi igmaliwa. Piyele ewebi alunyogoma na edoki na enyowle. Eranu yoduzi. Ena weyu neyo. Toki enunyoto bayorike emazo. Eger rodike muya neku ekem larala la padabalo ele mbaba dinga balakambo esoliweyo palagas wolona se ewon long sim
naku ye faris do no ye yesuze ole dena boto dona ele yesu wolna echa donor doye aluku ekem larno gawede tundu dada ne enimbo pe ebat lari fugnyelin sa nakeda tu Ole sing nawai yes nang banzi jol ne ewun ezitalim kpenzi yo ugbemale ehezibu na enyose ne ekpazi ne voleze enyamai ne ebezi yo tilari farisi duwe eye yesu yo enambule emoze edazi
ye abalo ene ekelo yo duyo esma haliwe iduku na imbuyo ne esma mbu ewetuweyo ekeko ekimlaro
Eli yesu hei faris do anuzi.
Simo, mawana dom natuizi mehingi.
Simo ojo siizi.
Weleo, yodi.
Pee yesu gadezi.
Abano oike wane kemdena anale nabe. Kajalodu kendeli diye po isi danga, nelelo po isi ninwa. Padano oi tabezo uze, ehei, netez banale egbe uze, padadase heyo. Panal badale akelo izolo
pe sima ojo size
mama zuze we egemigle paolo yo
ele yesu heize
ngwendo vonum
waile ekeze den halono yo ne he simoze
na halone mazunya rada jine yo nda hamlim zipoko man gbanze ele halone ele ko man gbanze na ezetalim na ehizi zion na enyose Mungum nyedeo, ndamum nenze mzibubozu yo. Ele, halone, ele mum ne hale ewe kwa manangbanze. Ndata manyuda azozun num. Ele halone, ele bi manangbanze yo delari. Kuyo, mangara unzize, solim sosom dumiende elabeo. Te wilo, sebedeme ibu egwe ekim sakie mbo labeo. Ele, wibu bu ikwe ekim pazio, ewanu solim pazi.
Pe yesu hi halenuze
mbun nyago ekem
ele ene mbapa wordoyo pomazo badase
anile enene ekatine otonse egbeko ekem
ele yesu hi halenuze
lidangun wonayo ke yabanyanyo pemne langhezie
langhezie dom du luka mawayo nyung lutozo
Puwaile, yesu jode tuzoto ni jigbiti bada na yosuzu usugu yo langheze idom. Alwatu ndole, odom gbalikia huni naale, na halamba elezuwe alwane sidae, na ele na bagudomu ncheo pazuwai. Halamba ayo, maari wipa ya wezi magdaladu, na erona alwa lubee ewaiyo, na chuza wei eke erudro yo jono yo ehalu yoana, na suzana. Na halala la zakiye, mbaba kbaka wa banyimne, paso ni yesu ni odom gbalikiyayo. Ea zakiye lo ane detu ndendidane poki yesu jolo. Pugbola ale, etu wedu izi.
Abano wenembo, ne wulu dono bimizo e hayimda. E mizale, leno tole numono nebe feye ne zumasi tizu toye. Leno nyo tole ewayo, ne alinyo ne awule mbubioyo. Nikovei. Leno tole banzoda ne anyozi pi pajamiele banzolote. Pi leno nyo tole detege bandoda ale nyo ne bubole den ne bango kululi pe mbeno.
Yes damwe du yele. Oho nne waze.
Wei ewe nene mbangle ene.
Puwaele. Odongbel kia boze eze. Elezwe ruma odu yendiru dobo. Pi ujusu waze.
Eso gewi odom wo mesode ele mile e ha mile to se ene du dobo pie lalayo pano dole tikene we adua belak mbuze pocho ne jamie ele badana ne be weli si jamie ele badana e budobo
pe yesu hi waze
ina edu yende rutobo to no be ana aweze esodom yo e ya na be we Pano sodom dole, kanya du satanting e hozo do bada se bada kobe disi ne be hunyo yabo. Mba weneze numa unorin di bedolayo. Mba baba weze e wanga goyo bedolayo. Pano dole, pedisi bagba ne langhulu mie. Ele, pa ye kize de la buwe du mie jamie. Pewe one lida odi yo alwato paze, nubu kobe tako wele, pologo. Lala weze panzo da tindi bedolayo. Pedenga sodom neule, limazuna agwo yayo, nenyim ne gedenga wondu solo parewa nmo ne ba wona gazo la la nyaweze tete gbandon dotada pe dolayo pe wele su sodom ne hoye gbande ne pa modonis nale ne pa nya bana rodio ne te wewe gazo
waele yes heweze
noy ezo kgando ne bam go na bide ya esuzu go garde ele ezo gurende bugi jami nyabayo na binam baba dinga bazura dayo mburo mbub dinga paibwe e ya mesa de leleyo bugum byo gulu na bawe ena biole e rok me de jamie na ezima mbo eno sodomyo mbub yoyo poezo bodon guze weyi ewana posoze ne weyi elevenyo halbe dezola mbo mazuze eoneyo
Waile, yesi ni wana uru, polu zibanayi. Yaza mawa yole, padabizi batale jolo. Pee noi heizi.
Yoro ningini ya bewe awayeni panginu zibanang.
Eli yesu hei mbaba awaye jolo heizi.
Mbaba no osodom, na borongdi yoyo, mbali mundu nani minua.
Na kuiwe yesu na odomgbalikia, bakbakba yoda. Pee ehiwezi.
Tetes dengu gidi lingle kuyo.
Ele, pako yeze bera. Kolem yo mbole, tum kwa yesu ni ehen. Tugeda ale, kolem su somna bi bazi mabu. Nilem su kwa yoda, nibiche oze pilawe aseyo. Be edom gwelkiya ube jolun, pifizi yeze.
Uliu, uliu, tisaki.
Ele yesu kwenye ekal hunim nilem hula, nibidung bihe bagba nunu, ni obose edom gwelkiya aze.
Lidango ewa na moyo ya kuwele.
Pee payoi, ni sondo kwa we, ni bobozo ubadezi.
Ebe ena ega na hakwem, hali ekalo hulim ni lim ni banyangi.
Puwa ele, pata nebagbe yo giraza ejarada. Tiwe dengu gidi lingle kuyo, nirahase na galile giti. Pazingane, yesi dikile, tada abano uulizi egatoi. Abaleno, Aluwa wae drulong, ne pocho zuyi. Eda suwun, eda sarwa zoro. Ele, langda azuwa. Piwe bukuyo ne, puguyene ne pabu hoki inisin enangbanza bada yungba suyo. Ebo tozi, ne ele uwe ne osu zuyi nyitu. Abaleno, edali yesu jolo le, ema gubuka ne ulunga dene oyo durungzi.
Eso kabi yumbi alu yesu, mana suwe, mendele nisi, ndarum kunyong.
Eyo dumbo, mbubi yoyo, yesu huna aluwa amba zipese wai, peye yesu boza abaleno ze.
Paya mzuwe.
Ojo sizi, paya mze.
Yon paradika.
Tuvunu mdale, aluwa za kega wane wai. Ele, aluwa amba. Pitindize edaron wezu polo dinde kunyongwayo. Afana dikazo so na kega ube ebuyo na kachazo udono. Ele, aliwa tindi yesu ze. Eha wano mono pasu afana amba bada. Pe edisa na aliwa amba. Pese abalono wane polo pasu bada. Ele, pakpazen puyo na piti bafale denguda mponyolem na pasi badinga. Eya amba po jongon afana amba bayoyo. Panambo plabayole. Pisi nubole bihide tadayan tenyima. Pee ya kuyana polis panambo plabayo. Pobi yesu jolole. Pamana abalue aluaga wawaiyo. Egbang jeba. Ne esu wendiga bandu. Necha nangbanzide. Ele, sondok pawe. Mba pawe ene panambo bedinga paye plabayo. Pekadim baba gomeyo, ezimam bubi labene ayocheyo. Ele, gireza nyima denga tindu yesu zi okuyibede. Mbubi yoyo, sondu bawa bang, piyo ekwakwe yodaz ero. Pee abalwe aliwazi ewayo, etindu yizi edungo yin ewe ojolo. Ele, yesu kizi, nehi yizi.
Pisi nyanyimu jolo, nengi yuwe mbu pidinga esola bangyo.
Abalenu, echang erene, ihe ye dete da nyama dunga pai, mbube dunga yesu labe iyo. Waile, yesu liye ni dungu gidi lile kuyon, ebesi. Edalale, eyaza mao muiru, mbubi yoyo padanga barangi pegedale osere zeinare da nyoto so soyi paya ese ya yurusiyo etale ilun yesu de newi nez olede mbubi yoyo abo belu jazo ngugereka kon awana kawane ese benzi hunu na ale yesu guyaz okile eya zamanya ko ejenje haluno ga wabada beiro chalam ga wabi kunni ne biche ebun penzi hunu na ale ya halenu eli didinga damna ferada ele noy tabezne elen ayoche pe obi yesu jolan odukuno odukuno on ewai ne chalam bu gbono ayo pesang bawa ele yesu boze yaze
adukulam
padang bakpez badana ne piye boze yeze
wale eya zamanya kongne ndase bozoze adukunang
yesu pesneze
pamboyo noy dukunam mbubiyo manitung nele moyo
pe haleno enawo zobodulo yo ne olelun yesu de ne selu yem pakpakpa ne kade adnga sinda mbubiyo dukunayo ne zamambo yo dijebayo pe yesu heze
membelo lidangungwe ne moyo yo ke yabanyanyo pemne langheze
oyo dambole peti noye ne yairusu no ede ole heize
taru tabule kunyonyem nyapa belo demsebo
yesu nimbole ehe yairusu ze
nyalangi edama nyetengwe ne lidaw nyabonga go yojeke
padale yairusu dele yesu yabie ne yohanes ne yakubu ne puanga kaja ne guru ne basugu diude ele ikizize lala adasu ea adengu wila na patemu ele yesu hei wazi
eda wii puanga guru guru kata sigesebo
ele uungui mbubi yoyo padamna oza puanga kazaba pee yesu ube roka kenisi da ne uholuru mze
puanya kui
kwa wambule kevizi ukpa na kakwe uwa ile yes he was pahaga dono ngoto pe beroze ganyim bang ele eba was pada he dono
lang has ye dom do luka mawayo nyung nako
nakwi yes bel adom balkiya huna nal ne hawarung na balutze poron alwadeng palan gudondna yoche puaile eti wazu polu busuze osegu yo domne palan gudondna yoche ele ihi wazi
erole eda kpobyo parao ya huyu ya dono ya lidie no eda kpodukuna nale ye edal doli na pamumira na kedale echa bere na buko besena alwatundo ogoyoyo ye edal detna teda ne eya eda mumile ikpizu wa emene ngbanzi omuzo ne ere ne bulize egol wona eyebu wona bazoto
pe dom gwel kiamba pero ono bocho de ti jibetun dindida ne pusu zu lang heze dom ne palak nu gudon dina yo jek bale wi oso so erod no ambo beden bela kambio ne pilutui mbobi yo eya la la don oze
lim so so zilaru yo na swe ba kwayo ifemna
la la ze
Loyo de elili ne soda neti.
Lala rozi.
Rulon da lo si tina da no vimna.
Ele, erode tozi.
Me yebi baset yuana sinyo le. Atom kwim manu bado ya.
Pe enye naaz enabodo. Pwaile, yesi tiya bese jole ne pekedi mbu blabaya bedinga. Ele, eno obolo bacho rulu noyo. Bereke de tundu bayaze bet saida yo tijolo ele eya zamane ne pakwe batting bawai padalale yesu muene hiwe osugu yo dom ne elane mbabe wono bayoche wusi jodamle adom balkiya hunnal mbapolo jonne pihize
hi ya zamane bolu tet chibit da teyo ne behiru zene tono mbubu yo wede wenyit da
ele Yesu Jesu wazi.
eha we do no mama mon boto
bebe he ize tind make bangs na papas nal perik be won ro jolo ya njos tayap na to no no ti jal sama kan ka denga ngo abalaga telezu gutu kinga banzio ele yes he do mbel kyaze
ehe yambaze pa cha 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 be ezine no ne no yo
edom gbal kya choz badang paimbur poile yesu pa dindinan agbanze ne gbagbasinze sinale ne kpaze sene soda ne sebi oso ne echin echel edom gbal kya ze pataya zamanga padang botto paha ne buku hola sinze sagazayo tokun hune nale na kuyuye yesu za oso rike ne edom gbal kya we ojol pe obozuweze
eya mazuze malane
pojo size
na betungze nyale limzo sonse laru yohanes lalaze loyo tu eli lenne sodane eti lalanyo tungze to londa los de nata no ifimna
ele yesu bozuweze
mio muhuze malane
ele piejo size
nyale wi solezaya
pe yesu ba dongbel kya ruze pada hi noyo mboge nayo eda swe hi use pues ebialo elagunyong sin yuda nyem susa ne pojujena susa ne papato wolea pokong gizu edom ne pakoy esse ki akang na du zuyele oso fezi wayele ehe badanga paize
wi eluweze etin mawayo eso emamoyo ne disine togunyong sin barwe mbobi oyo wi enyinuze echa wezu udam yo edenogulesu wi elezek moyo ejak wezu udam ye eyu ehu gedenge ojene nyim denga pai ne elese wezu ya emama elase yule wazi iwe ye fe gbono yo manamondom doyo goyo de gam gbawo eyo alwatundo eyu bialuma mengbendo ne mongobo yo na manja sonyinga ne ediya nyinga ne mongoyo to volumle me heu mizze mbaba wajineo padala la na soge wiyo na buchobase
yes dem yo do mbo ne pilage ya kang zulu tuzu yole eya bi ni Johannes ni Yakub ne eno bakpabu yoz ese so ese osole esinda lozen ondu hulum lay lay ne tirumun yembelbel pe abalana be nalele eyo nugubeyo ne pane balaklamaza azimambo edezo domenism Jerusalem yobuyo mbale muizin eli alwatundole pie ne da bala pa urumyo bevimale pane yesu gubeyo da abalamba panale pazingojolo pegedale abalamba paku yesu jolo sepera pe pie he yesu ze
wuleu to jeneo pure upang pumuna ziri segra ndeng na dusu nyeleko moize leko ne eli leko
eda amazo ne buchona eyodambo eyodambole asume no nakwe wolugu huzu boyo yesu dombele kya nambole sondo pawe pe pane pio denwe kedese
enala mambialo malizeze ela mandumie ene nai
eyodambole pana yesu rekebe ele odombel kya suturu pedehe no emboba na oyo podom malwatundu dada teuve male yesu na odombel kya pale no buyo on bediki pe ya zama so so na ke gati na kada abanno magubu kaze
wele yo mendendung se na mam yalo gba mere na do do die Leu noi we ekpekine emakukubisine enyamsoine ulunyeo ono owe ichozoi ne uone oaiseo mewine nyodongbelkiase odron eleu ono elebada bize
pe yesu hulaze
hey eyagde kedali da ofaiwame alwato zuma manda so mujolo jawne poez mon tok mo herro konam nyabi alojene
Ewo kaana ene enyotini Yesu le. Ele ucho bialenu. Na eya endeto. Na ebe se gwendelese. Ele. Yesu hunne ele ununu. Ele na ebonga goya oche. Na echelege gaja. Bebe laba eya zamanga kadenga abiti. Na ezimambo surungba wala ayo. Bila kaya adenga abiti na. Mbobe denga Yesu la kaya ole. Ihe idom galaki yazi.
Eroku dom dumi hiyu mile le eyo jamie. Pogong eyo bialo bau. Na paruze eya nisida.
Ele padane idu dobu. Mbobi oyo. Pi huzi duyoze padane idu dobu. Ngu. Padagato uzu boboze ena tuyo duyo. Pua ele. Yesu dom galaki ya hong nirama. Sipana zizi. Ano ole badazo so. Ele. Yesu na palma zambu. Ne kpabo na kene esige ojolo ne hiweze
ye no emubwa chikpela ze kaneyo moyogeyo mandetenga budumwa we emumyo emurro we ediamyo mbobiyoyo we ebesede medaboyo enulososo
poele yohanes hi yesu ze
kuleyo tenano rono alewan nyurum ne rokwezer gizu neze etkaranyo
Pe Yesu Josize.
Eda kizinai mbubi oyo. Wei ekwe omi oyo. Ege minyeno.
Alwati wazi daloz Yesu kwa soda. Pe oru wakbimzi oki Yeruzalem. Pe dina bezi perre inone. Poli samarei gaiti dana ponyozo mbubu bozo yoyo bedinga. Padalale. Paso de tijwiti natuye daze palambo. Ele. Pe nyimu kizizi pa amoy. Mbubi oyo. Erawane Yeruzalem king. Edom galkia Yakub ni Yohanes panembole popozeze
kabalo yari elimin ni tibine soda na enteziwe
ele yes keze de na boyo ne kalwe pe baguya se perole tuda yes na edom galkia berole no he is
pale nwoku yo mandingun
pe yes juseze
puduna wona bon ne sumasinye wena rando Ele ewe bialu fey ni nyurruye.
Ele ehe ile lize.
Kwendengem.
Ele josi izi.
Kibolo. Yele mwole mbi manja. Nipu chomongo mandengeng.
Pee yesu josi izi.
Yele zira ni baby bazira. Nyele. Wulunzu seya osoge wiyodom.
Pwa ele. Lele dasi ihe yuze.
Kibolo. Mandengeng. Ele. Yele mwole mehe manyemeze pelaburi na mongo.
Pe yesu jose leze.
Ye eyo ekba haku se ehayo. Ne eyele eneono lebo yo. E damono eso gewi adadom laro.
Langheziye domdu luka mawayo. Nyung hiu.
Pwaile. Kupa olda se leze o domgwele kiyada. Eya aneone nele. Ne nalne. Etiwe nan nale. Sebenarnya non, pol deh tenden deh dah, nholong wey ada rose wukyo, pada, pihiweze.
Kom tu rawa, elegunda doro. Pihal eten di dono angka kadunne, esos gunda, ne basine megum. Ewolo, mendi umio, ewezi hingwa uk bimtoy sehekudayo. Erale, edakwa lidie ya huyu ya natangbala. Eda sun no mouda se eza onoyo. Ye ozora na ke dale, ihe gada nyemeze. Eso eheze melanga. Ye noy ewa gada ne enyine ulangheze goyo, melangheze domwe ojolo. Pide kembo, tebese omu mama mojolo. Ezo gada le, echa beri ne paha meimbo le, oto ne enyo. Mbobi oyo, mbobu muna ze pehe yutu mlaro edumiyo. Eda chore se denga da yim yim. Ye edal det na tu da no noy mumme ne eha me boyo oto ela na gudonde namba pa beere opo oche ne ehe weze osuge wiya dale mujolo pam ele ye edal det na tu da ne pada mumile ocho habayo ne susi yaze tigbizi me medet da muzungu ke gbadan ngbanzi oyo ele etil deuze osuge wiya dale mujolo pam Mangara omeze, kia kongu eso hune yayo, sudom nyemogunyong e talo datun tutada nyemanyengo.
Waile, yesi dasu wa yo doze
kuraze ne betsaide nyi meme podome mbubi oyo palabeso hamalaga sinzi me hekudayo ye palabezi tir ne sidonyi ma pojolo oyo patem jao dolmada ne bo sugu do king ne bo wulize balaze weto to volumle ki akungu eso hune yayo tir ne sido pedeto da nyi ma kunyong etalo menyego me kapernayom nyi mele e mozuze e gba oso da yawe e pa ka elebe disumi de tebe ndu kunyong matenwe yo
waile e da sedom gbelke ya he yuze
wei enu nmiyo enu nam wei elomiyo elom wei elelomiyo elo wei ediamiyo
pegada ale yes dom gbelke ya ne no ne nele na lamba pa be se jon ne lang holme ne be heize
kabalo pependen aliwa ne banyang do alwat ndut kalawen nyonoyo
pe yesu jesu weze
manakanya do satan eline soda ne tolize te unyele soyo ewele sinene mahami rungze oror man pejese boyo ne ewa kanya do rung denga pai boyo no e lakme pa mboyo pe da labe mi lelengze aliwa nyangme elebela be mi lelengze eso mame hela edaka yoda
Yesu yoda ambole asoga laza yin elange holme sin atoze
manja esoda anda taga balo manzangan mbobe yoyo mesinyo dom long sinda na la sinda na nguli dio na mbaba deke biyo pani de dobo manja nyozol ne zebelambo na belaro
puaile ehe yaze
manja jelam bedenga pai Noi da simbu mengenayo ne bedasne manja ne noi da simi ne bedasne ebialuma ne mba monzo lazima ule iweyo
pe yesi gaze de na domgal kiyayo ne ehe berekeze
mbaba na ze ena uyo pe hubade pe o mangaru mizze lois de na sakie na awizo sona sakie panyina ze bana mbo ena ozuno yo elebata beze panyina roze bani ndo ena uyo elebata beze
yesu yo dombole pato wole no okwe enye onojo lo domze
wele yo ebe bo es mala mehi wezube ten
ele yesu bozeze
sue paru moise bata da ngalo dole sue no
pe bato wole no ojo seize
paruase soli nyagbalo oso ninyalange dinga nyeli udinga nyurung dinga Nyale maze tenga. Ninzoli nga dabalu ezi nzolu nga mamaya.
Yesu hii ize.
Mjose jamie, lambo nengu wezi umateng.
Pate uleno, enembole, ejaze oku senyo yove, piyobazi Yesu ze.
Ane ele mandabalu?
Pe Yesu duyu uduye ze.
Nakui uye, abano ili ni Yeruzalem ne ediki Yeriko. Edika ole, Eli mla na beyo na pakpai bo hoi ne efuni na po hoze yo wundu na bebere ne pachangbere pega dale chojo noira habendir yoim edala ne na abalono mbole ekolinere e waile levi lire dadu noyo tal emane ibirro ele na imbole ekoliruro ne ere ele rewele samaredu noyo wukonmo Eta la balono jolne, ene imbole, pela bibudo di pung. Pire obe jolne, ehize hinda, nerugwen e hoke. Edemele, une chaze bangayo, ne une numuro nata na keda, ne chao jolo. Teuvi mele, elize gya kung nalo domi lidye, ne chele ranga goyo jolneo, ne ehe izize. Chona balono yo diw, ne maabese ule, Mandin ne jine, nembun jon ne yoyo, pelezi me yazmele, maatezin heyo.
Pe yesu boze izi.
Mazu ze eyamba, panadu zubadale, ake wimila mabeyo edabalo.
Ele baate wuleyono, eje si izi.
We ena abudodi yo.
Yesu hi izi.
Wulune nleze abalo no labiyo.
Nakuiwe yesu ne domgalke ya bo konmo. padal de tijwete na tuye daale. Hanno yo mu Yesu wada. Payaye zamarta. Ewa ni unoy. Payaye zamari. Na elewolo e chaga bali Yesu jolo. Na ewele sundu ewele ayo. Marta nyawa yo kooda na mezaano oduma. Pika daale. Ole abaz Yesu ze.
Ke balo. Ezi me ne uye bu nam mezaano odumi yo. Pi he yung natu yawe. He ize kwa sinam.
Pega balo jose ize.
Marta. Marta. Ngilu nya di gu wundu sake yon bi che yon. Ngu bu yugurum kungwane waza. Marie le zine te uriri. Noi ebezo emobo jola kaw.
Langheziye dom du luka mawayo. Nyung hiunu gurumu.
Na kiwi ye yusi za asoru noy. Edemale. Adam galkiya da noy boze ize.
Kabalo. Wuldu so za uru rozi wa nese wule u dom galkiya yo.
Pe yusi hii weze.
Yezo sole. Ese ze. Cha. Nya hire se bale. Nyege wiyo ko. Haro bagi ya kungu gudono. Buru ragu ekim. Mbobi yoyo, taro tibu mbaba yu sondryo. Ta yin bedakuro.
Waile, yesi daswe hii uze.
Ye mida noyo ewe na dabalo, na buduolo jolo tuwe hekuda ne etindize. Hai, mandabalo, kulum dono obaze. Mandabalo noyo lunumo na oko mende ni menveine boyuzi manjelei. Ye edabalo no ojo seyinu gudiu deze. Ta chembu mandam gudiu no reo na mangare. Mana mbiri dem hino. Ma baza manda so goyuze manjale ndono. Yo. To volum le. Me heyu mizze. Pudo moyo. Eda kuyuze echele izze ege dabalo. Ele oguyu echele mbubi dinga ozolayo. Mbubi oyo. Ejeyi. Male. Me heyu mizze. Osulu me so ehame. Inye ni jolo, ihiku. Ema boyo yo, edolome. Bobi yo, weyi ezolomo yo, ehaye. Weyi ele nyino jolo yo, ehiku. Weyi ele makboyo yo, edoloye. Ye mida noyo ewe nebo, nakasolome pepaya. Ejele uge rumnawe. Ya kazolome yare. Ejele uge bijikanawe. Mandasa. Mba me gaza wayo, ye ezi mhao mibi ya mbubu wa dewi ole. Ezi ma meja sowe iwe soda yo, ebeze wa ehe egaliza wa mbaba zolomo wige yo.
Na kuiwi ye yesu drone ili unoyo. Ebe saba noyo uka yodo. Ezi wa ile, abaleona ebazu yodo. Neperoze ya za mabang. Bie badana be yodazi.
Alewa ya Belzebul hani idung, nirono ni alewa.
Padala la nyika enojo lodom. Fiyo bobo zeze. Ele soda hama lagasi na sene bana. Ele, yesu na balama zambu nehi weze.
Ye gewiyo na ke ewe. Negada eya yunda moyo. Kala zo yoko. Hale gada resu dolura moyo. Mburro. Ye ganyadu satan eda balabu yunda moyo. E gewiyo ela zo yoko. Moyo dombo. Bobi yoyo. Eyo duze, alewa ja Belzebul hanam dung na mondono na alewa. Ye, ma mondono na alewa na Belzebul dung le. Ani nyaha mibi ya rungne, surono na weyo. Mibi enze, si ma mazugono wele uze, modom zeba. To volum le, esurung mondono na alewa. Mbo wele uneze, esu gewi ya dalimu jolo pam. Ye dum du noy e ba don ne erang era yo pam goyo noy e bezu olo melenyem ele ye noy e gle dum ne e wabe goyo pudum mu e don wi e da yo ne e pa enyim ne e te da bala wi e tino moyo yo e goyo moyo wi ele es na me agbelu yo e mezo we
yesu yo dar roze
alwa tun du ele uzu e wayo Eliwa no, ewa ochou la kuda ze, enyine te hezie. E hiku le odong ze, mandezo besu ranga gadama weyo, ebiso gadale emona pahaza ne barana jamie pere oke ya da balala lampa pagle kanya tyo lobe ne eno babese bachara nga kada mbuye kinene eyono ewet gibendo pesitikli wewe lele nyindo
yes diyo dumbole hanno hin eya sama da rungze
haluwe alulong na muziyo ehwe ede
pe yes jusize
mbaba no esodom ne porong dioyo mbama na zbe hubade
eya sama gbolo yes jolole eyo deze
lele eya gazawa panyinu sipala eso hamalagas na sene bana ele ba ka yuso na ke na won pedas no loyo do yonas nyinga mbobyo yo ezimba mbobla bo yonas ne beke no yuso ni ni bi nyimyo mburo e yibyalo ke no yuso lele yamba kya kongo eso hune ya yo abire ndite chone se ba ejare yo to longyo tugu lele yamba poyo ne tukubodom mbobyo yo tilin do bolin ne do korni losnde dom do salomo goyo doyo ngo noy wajine elegle salomo no kya kungule nini vinyi mukuyuru rolele ya mboboyo na pakubodom mboboyo yo nini vinyi mlazweto alwatundo pani yonas zuse esodom yo ngo noy nyawjine elegle yonas
Yes, that's your doze.
No, if it's a zok gandun emesugo, ya ebam gora kuride. Ele ezugu rinde bugweja me nyabayo, nebine ya mbapazura dayo, padenga. Eyu esele udumna gandro. Ananana. Ye nye se eno jamiyeyo, nyadenga payingwa nyalameda. Ele ye ano jamiyeyo, nyadenga payingwa jipendo da. Biole. Kokinya de jame ne nyalame ndenwene yo teda pisijipendo ye nwanyalame da no nyoholo na ku evejipendo da goyo nyadenge pilim nwanyalame da ze kando na unyam yo
yesu dami odole farzu do noya ese ole de ne todo no ubale echaro doye pe farzu no enawaze yesu da sangene sise paro bozon sedayo ne pelabi bitti ko bolana ile mazam bole ehize
farsi nyimame ewa zimba banyalo banyanze ne beisi bawaireke ne banyalo sedayo ejaz miyo weriw ngum melim na kanya to bal mazusun medado kem melemme eta telizi we la ba oyoyo en la bana edarure yawe piole Bigildeuze eha kunyonde na mbubwa menyanze ni miye si padayo. Ela bamboyo, naboye edaso mebisu. Farisi nyimame, podome. Mbubyoyo, edeyo na ekwendo nutuzi hatu mama, tam hiu, na eha sobe de kurumbu. Ele odo soli, na ila kambubu dozayo. Ngu, pinale bi munaze ela, na edaso lebi oru. Farisi nyimame podomi mbubiyo egilu zolu lono sosona da jawo esorzeda na esolize pesami eyaribolida ne polungumde farisi nyimame podomi mbubiyo eweze planwei eya enan porongeyo
be bat wuleno ebisneze
wuleyo nyodombiyo ndururara
eli yesu besneze
Batu wale yame, kudome ruro. Mbubi yoyo, ezuke ya zutu yung nyendo. Ele iruwe nisi ba nye. Kudome. Mbubi yoyo, ejanu loye si denabe lang diw. Ngo, mujozana gunewe. Mbu lakine bole uze, mujozana lagasi gedeneme. Mbubi yoyo, baba gu loye si dena, nimeime chano babelang. Puyo long sindu esu yodimudom zize. Menji unewe eya na bene Lois dena ele pagu badala la ne pewe la la wai kankang biole parulele eya mi kunyong Lois dena mba mujoza na kubadenga bodu alwatu ndo esola bgedengyo oyo mehe umizze esoru mi kunyong Lois de nam papagwe ba to pagu Abel ne bon besine Zakari wi pagu esora kadada lune garanyinde ne glang de la epe kudayo oyo patu liame odome mbubiyo egbe no nga padengo nane pataleso kanyimie ngu mama eso ele Eric mbabeli weze pasuyo numor
Yesu gwe beze erale patu liane farisinyima baba nakpa neben na basin ayon tom ndende bozo panyika onojolo domze ye duju sinatyo jamiele buhui
langhezie dom du luka mawayo nyung hune nale
alwatun du yole eya gboluga mawai ne befe ram nangbanze yo ele yesu channe bawo dom galkiyaze
erok midne farsi nyima zosona piden biola gas dom moyo dombo mbubu dinga bo mesa deyo pogom biogulu ne bawi ena biole tom du dinga ewe torama mugudinde ne jipendo dayo pogon du zusu bale ne bawi ene mbame ege manda balayo me he umize eda sonde mbapa gudum none poile pa beze pata se boyo labyo ma wulo mi we ibu munaze esonde yo esonde so mbobi yo ereke ebezo nene eku eyu ne ete oritinde kunyong ma tenwe yo me he umize eno ibu munaze esonde pa gubuna na le pebedo sumchoche wa gabanzo yo eso eso bada no yo kawo hal munyun danyo suwo yo eso galize denga pai biole eda sonde egulusum chuchu wa sakiye waza mehe yumize we egaro ya daze madne yo eyubi aluma mangaro ro eso diya asindaze madne ele we egbeze ya asindaze bideke madne yo mongong bezo ro eso diya asinda se bideke madne ye no edo eso bi aluma yo eso gboyi ele ye eyo ewe ke eso galiza hira yo eso ekpoyi kawo ye baya mize pa hon me esori zeda ya nyonde na jolo yo eda nos dom do e hon ele yo de yo mbobi yo eso galiza wele me ndubu mna ze e yo de alwa tun de yo
yesi yo da mbole no ko e azamada ne he ize
wele yo he mandalu se mane de tayenye mbuta ja yebino do yo
pe yesu pesneze
mandabalunya arum ze maho mudom ne mende me menyim
poile ehe badan ze
erok mi de jamie ne nyim laza mbubi yo pa eyu won nyim mezmoyo ewezu jaw ele won bujolo
pe odu edu ize
nyim du noy gawna hayim ne black dono be de fei ele echa ne ma se daze malezi male bon etalum zimuzu mondono denga Ere odomze manambu malakeyo moyoku mumbung nen manda na mawososong muzu mondono denga ne manyim lebu denga waile mehe mandize lele mo nyim pung pedalum benze sakie manjak me hezne mondon monyon memeya meya ele so heize kemelenya sondu ana da mama nzeke ela ka gba ombu denga ndana nzenya de
Pee yesi da su yo doze.
Mburu ro buo ni wii e jazo gidi ngeo jine nyimne e siwe diyo. E deke nyimdo e sosinda.
Pwaile, yesi hii do mbele keyazi.
Piyo me hii umizi. E da nos dono nga eto. Ya wundundu isu muwezi ujao da yo piyo. Mbubiyo yo. Wezi ugele dono waza. Ndumno nyakil wundu waza. E chonu zumasinena. Siru. Sekon sivene bunya donorze ele esojaloze ngo megilizu mase waza dam sakie medawe eyoku onyune ebeze etuze ezemgeko ye ebeze obuji pelu ne labole ebe eyoku munyunle mbu pagaza yoboyo echonu de nyitlezo hetundyo ne ena nyitundo te lakudumie te luwundu eleme heyu mize. Hali wiyo soso Salomone enyem dengeyo. Eda awen wunu nakwine, ketale hetundu de da nakwi uriw. Lida upaze dename. Eso dekizi hao nyetundu duwa hayem da zono, ne jebo gonduru minda yo diw, ne bechandene mena. Mise da se nembo, eto ne enyoyo penyinu, ne lemazo kume. Mbobi oyo, kedenge yo jine mbaba anyangosyo, panyine unabidenga payimbo. Ele miyo, muweneja, enu zim nembobi deru miyo. Biyole, puweze echande nyinu esugi wiyo, ne etez meha mbobi deru miyo bidenga payi.
Yesi dasi odomgalikia hii uze.
Mbami idoro yo, edasa hondi. Mbobi oyo, meja zola ze, esu ege wiyo da. Ebedi minyim, ne ete kunyondina abilidye. Ewa eni lidye huyu mwi etulu uri kawyo. Nenye mbobi etenyo eso da dinde, mela emelew, nebuyo ebeze obwe kabu kawyo. Mbobi oyo, tindi nyanyimweyo, biru ronyale mazewe.
Yesu that's where he use.
Enyoz me de jamie. Ne so me ganduna ezitum la ram babarang bajakpam. Size eleon halepairir ne eko ema boyo yole patin batoleyo. To vonum le mangaro mize. Ye tum la ramba paja edalan emon pajon bese ne parange goyo pe hubabe. Enyozu edene ewule wer jaye se bacha ne erwe dono. Paro hekuda ya dalan chu ego memano wembo ne besoyo bi hubade etil roze ye radu no es malwatun dudio melukon yoyo eda ye bize eso rada biole mirro enyos mede mbobi yoyo eyubi ya lukon alwatun do eda moz yodio
yesu yodem bole pia bozeze
kbalo tere kendu udu india yadanga
elebisneze
Ake dum la rogban wuyi ewe lotio. Enule wuyi eja yikneira ze echon goyo, ne echelu dum la rala la tono alwatun dupumunayo. Dum la ruwi eja beso, ne emane ronge dumi elabio, ehiwede. Dovunum le, mangaro mize, todo enu, e yikne enyem dinga ze echon biyo. Ele, ye bijibu dum la ronu, ne eru edaze, eja eka gom long. Ne edok ne nyon, ne bukwe, ne esodum la rala la halanyema, ne abalanyema pa mabi yogo yo. Todono, e gongi ya kunakwe o nyoyongo edatele yogo yo, ne etudi, ne erigu nyong sing, eze balako mba banyango seyo. Tum la ruweyi eze mbo ejali uweyo, ne edo nyoze edize elabubu yo, po lui agwazare u sing. Ele, tum la ruweyi ele da sembo ejali uweyo, ne elambubu veri uyo. Pamake baze. Weiba hai sakeyo. Pogongi bozo sakye. Weiba ruzele nisida sakeyo. Pogongi bozo ne pekelembo. Mongomzi manduge dengami. Enezi mambu monsolaze ete bazo moyo. Weze. Manzo kunyondaze. Pameso yole myo. Enezi mambu moyo esenyinge da. Nebukobe sena alwato ndopo labambyo. Emazu ze. Langhezi ye mongo ni gidinge yo yawe. Me heyu mizibideke mbo. Ele, teyo mongo na. Pugba une leleyo. Eya ewa kagbaanze ho unakwe dagoyo. Pedeyo rama. Naduzu goyo naleyo. Ne nale nyakwe ruro naduzi yo. Cheje goyo ebyalu yo. Ne byalu nyakwe ejayo. Doyo goyo ebeleyo. Ne bele nyakwe uru yo. Wangoyo ewoli yo. Ne woli nyakwe ewang yo.
Pwaile. Yesu das eya zama heyuze.
Ye ene dew biinu wusirriye yo. Oyo do bagbaze. Sona dew nun. Mbulakna. Alwa tundo ena helim makbaw yo le. Oyo duze. Sona zungo wo. Mbulakna. Tene biyo nyimemi. Pelabezme ena mbu blake sodana datayo. Ne eno budobo. Ne ena mbu esolak meheko da lele yo. Ne eno budobo. La beze mene, mama ma, iri zu na mbubu doza yo. Ye nyusu na noyo, ne ok na uyo deyo. Che nyade ne nyane, enyoz dom do na mouda. Ne eda tanang dom huyde. Pide kembo, ele jelung soja na, ne parung zalaka. To bonum le, mehe yung zize. Parung geyo, ngau bere mbukaka na buko besene ki akungu henya gmede nga pai na badakaza ba gubyo
langhezie dom du luka mawayo nyung hune na dozo
alwa tundo e ya na be ubi yesu jol ne behiz rum yo blat kahano ne pakugalleny mena be alwa tundo palog langyo be yesu besene weze
Pudamoyo, emazuzi, mbaba guwe ne pasimbuyo, paguwe kem genoto u galilenye melala nyembo. Mehiyu mizibide kembo. Eliye edalazu wetu yo, ezikamidenge zizipaziburoyo. Eya hiyuno lutozo mba silowe gudu yu sosogwe zagirabuwe ne pasiyo. Emazuzi mba genne weko Yeruzalem nye melala denga payyawe. Mehiyu mizibide kembo. Eliye edalazu wetu yo, Egonzebo medenga pai ezembayo.
Pwaile, Yesu tuwe duize.
Abanoi haine dingwi pobuwe bezo lumyo na eso hiyo eda. Na kuiwile, ole gibegoyu, elege dati lole babie. Pere ehe haye mbubi ojo nizize. Chonena, pela babenze na aduzuyo, mongonzi mongoyu bele maanabuyo. Puyole, setego. Ebe ogu eko udetuyem. Ele jo size. Wileo. Tasiguye bubuna gane. Numo hui gide. Namandu hure nemana. Pudo moyo. Che wae gulolo. Ye gida lulele. Nzetugo.
Kia kogi hezo una kuiwiye. Yesu wala esor zena reda. Halugu dondu noe gawbe. Eleo noe gawwe wae. Pinzi hiu nutuzuyo. Ne ebe sezi yedo. Eta bezo kwemze esin yuyu. Yesu na hale yonombole. Eya ene heizi.
Halunya, nyaku donjeba.
Kwee dene hale yonu eyonisin. Ele tizin yuyu ne ebaze esozam. Ezi yesu de labu na hale yonu eyochegi ya kuge hezu uye mbiole. Osore zaida uye ohoebisi. Ne ihi yaza maze.
Kia kiluru balakudumie ke kusinguda. Ye we ejaze budon ti ojayo etozen ke yakeng no eda na kwine ko eda ko ke ke zuye
bega balu ju size
eden bi onyememe itulum na nyama banganze ke akoge hezuye ne ewone ziponyo lem nawe halone ege abraham sai we ikanya do satan do kunyong penzi hunu lutuzio pedamu nuz malize kunyongo ke da ke akoge hezuye yawe
Yes, yodam bole. Fekpa ago indina denga pai. Ele, ea zama denga langi hena tumowena elakaya adenga pai. Yes, udas yoduzi.
Eso ge wiyo weze bele. Ya ebe menge dunege. Ke weze eipa ku biende tegelo gozu ube denga dayo. Ne uru e hayem da, ne dunyo, ne bebedo, ne zumasuro rando ki bilinzi yoyo.
Yes, udas yodurozi.
Ebe menga du neso gewi ale. Kewezu soso ne wona halu jozu na eruzo ne molum kilo na nele na kagbans da na ehudi ne poko buhuyo.
Poile, Yesu wo Jerusalem. O kale, erong na sodom zuzu tetu zoto. Ni jigbetu ndundo edenga onde dayo pada. Pege dale, noye bosizi.
Kabalo, peketo venimze ya pasidike hikini nyoyab nawe.
Yesu Jesu wane uduwi daazi.
Mehiyu mize, enyo banne tinere mendeda, ne su, ne ihiwezu. Mbubi oyo, eyaza kia gongi nuzi pasu, ele babizu. Alwati natigon, ne raudu kwe ekarnono. Pire ejakina waine emaknono ne otongzi. Kebalo, tuldu. Ele ujusu mize, mandasire ndele na yo. Ele mihize. Tanan to dokone no tunyone njore dat da na nwele osodom eda so mi josuze kedek kedeng me ere ma yo medenga manda sirendele na yo pere bolo mi na awai na emagubusi na esal migela alwatundo ena abraham na isaac na jacob na lois de nadenga pai pa eso ge wiyo da fe e ya golle na wosirle ne serure na hadan hayukin na pole ba chao so ge wi ada na bodoke yole mbabe ge wai nyi ma leleyo padana be peso ga jala nyi ma na mbaba ba ge ka jala nyi ma leleyo padala la nya peso wai nyi ma
yesu yo dombole farazinyi na be wol ajol ne be heize
ku jine ndedoli uya erod jazz ekun
pe yesu jusuweze
iwolo hi ajilondo nuze mondono alewa na mala na gutonde na yo chezo nije tozu wiele mendez mandomie ele ezimambu bo ez mondo manomo so nije na kigife muyo mendez orew mbobi oyo pada munuze pakulo oyo tutoli yem ne pede kene Yerusalem hey Yerusalem nyimame ego lois dna na eyake eyamba so din mi yo ben bazike tamezima mondo solis zimbelu mi monjola ne mohuzi mi yo ne boyo eda labemeze to yubabo gagalmasi yo ne ekizi fiole me yekimi ne medeto me heyu mize eda som na uno poko besi na alwato ndo oyo daze kebalo so ewas weyi egon olunda yo eyoyo
Langhezie dom du luka mawayo. Nyung hune nanza.
Kia kugezo una kiwi. Farisi nyima sosonoy. Ye yesu wede. Ole etodona. Nemba pa obeyo. Pa webe fingwi. Abano ega obe. Kudongu suyo bay. Pe yesu bozo batu olean. Farisi nyima zize.
Pe hanu mozize. Pala no gudondu no yo cheki ya koke hezu wii ya abda ha.
Ele, podiju siina tu. Pee yesu hom gudondu no, ne ele ne oyoche, ne ehe iweze.
Wulunde.
Pua ile, obozu weze.
Ye meda no ibo, ya eno dolu loka da ke ya koke hezu wii. Pudiye ki lezo bagbaze, pegege ya koke hezu nawe.
Ele, padibizi boju siina tu. Yesu kanaze mambo mbaba ya tono rodoyo pale zoro jaye gabande pio duwe duize
ye no eyan kazandurirne ngulo yo ta huizin le zoro jaye gabande mbobio yo pudo moyo paya no ne eleglan ne wei eyamyo eda ko heinze ku inga zo zoro jaye pobo ngoyo ne vene ngulo njanu ruwai ele ye bayan kazandurire ne nguloyo chano wai ne wei eyanyo egomele ehinze mandabalo konjar jaye gbande da bobo parun hirenya ne mbabadenga ejoyo pesenda bobo yoyo wei egbazo wedio pedisi ne wei eledisi wedio papaze
waile yesu hei farze duwei eyeye deyoze
yen laba kazanduyo tayanya egbadena ya nyanyima ya nyada balanyim dina mbubi oyo pabizu bayang durune plezi peheyang nyagjo eliyen labaka santo yo ya kunyon dina na mbebe nisi jamayo na galagala sinda yuluma yen labambuyo mhunyade mbubi oyo pabizu peheyang ele eso gana ngheyo kya kungu evizi uya kutuza asimdayo
yesu yo adambole mbaba obeyo padale lhize
we ega dodono asegu ya dayo ehu ede
pe yesu dui uduize
abanno ela bena gazanto ne eya aya zakye tono boele eti edum la ruze olo ehe imba eya weze pokoze alwata dala pere padinga papaz dindu gurum gurum zize pana alwato gajaladu heidi yonu zize mayaba haim nabune manjazi mwole manabu. Piyole. Mendendu unze maabeza umongo. Lelu heize. Mayabe nange hayi ngyu. Manjazi mamazi inamana. Piyole. Mendendu unze maabeza umongo. Tozo dunye heyi roze. Lele mamba halo. Maabeza umende mebi. Tumlarono. Ebisi jajone. Eke di mbubleweyo. Bere boze lepeng nera ni diuze. Ulu longe ya keng ne teto bada na habo nose ne inyagu nyondena na mbabe nisi jamayo na yulo maa na kalagalas na poko. ela bambole ebisi heize cha mala bambu ngiyam yo nerjaye kaziyem ere ela da sei heuze limulo den manda ne dende sulumiya jakaba sulumo yo ne nambele nje wona poko ba so manda da no gosu me heyu mize e ya mba maru no nyoyo pada no e ka na mangazan tuntu ti oka
na kuyu e ya zamani yesu baranga tegeda ale ekeze den boyo ne hiwezi
we ejaze tengemyo kwaze e solem ne pekele eja ne eru ne ehalo ne ebia ne erala ne egona ne emama ede pede kembo e bizu e kemondong belekeyo we edatem mawai ne etogunyong sinyo e bizu e kemondong belekeyo to vonumle meda we ema gudu so so na e de chaz e maz na enaz e lidi dale yare tale ne bucho ye e dalambo na akuyem e baz grezo na e dabez e magu na getayo e ya gombongi ne botoze ene magudiu na e dabez etemgo mburro boe ye wiyo soso no e okze ene wiyo soso lelu boyo goyo e jake maz rew na enaz yuya sakiembe wenyo Babazo na pan e goindu wei elenye magletam nala dayo puyo ya babazo. Ye enoze e bezo goyo ogusu ya ne etiwe ele jolo polinda se popos ize e bebuweze ele na ene ele becheu.
Pe yesu hei weze.
Mburro medano e bezo eke mondong belekeo ne edele mbubu denga pay ewaneo. Tom gebe yo gebano. Ele ye bilisi bililinle. Ezima balak bun pron leling bawyo. Halbi wazo haim da ya hurida mama. Polo bu awai. Me heyu mizze. We ewan anem ban le ene.
Lang hezie dom du luka mawayo. Nyung hiu negag banze.
Na kuiwi e tikemu ya. Na kuwa ekem la ralala. Kuwi e sujolo padang payes pane odom. Be farizinya man pat wulia padawe ne poyo do padabe rekeze
enna ez mambo en ko ekum la rara benta ko dokio
ele yesu tuwe oduize
ye medano ewne hing mano na eda gurumle e ye ko gurum bay minu wei e gaza yo nyitur doye na ere hew enu enyine one puko besinal watun do ene yo yawe ena ile elange hol muriu ne ekpa yo hole hazasi yoze ekpene e dalorale e ya egba dina na ejolinyi mezze e ko mana merime amea mbubu yoyo mana mehewe elebe yo mehewe mezze mburro bo esoda ye go ekum laru kurum no elazweto yo esone edia palango hulmu nene pekel e ya kurum ve mana baba mazuze pegagotoza ne budobozze palazweto yo
waile Yesu taswe du edu yeze.
Ye halno ewen lidie po isi hu. Nese da kurmole. E zok gandone e haze radengene. E nyine geye jamie. Ne buko pisina alwatun do ena geye yawe. E na gele. E ya e badenane e joli nyime zize. E ko mana merime yamea. Mbubi yoyo. Mana me lidie po yonga galibo yo. Me heyu mizze. Mburro buwe. Ye kwekum laru kurum no elazweto yo eso dia langa hol muriu
yesu taswedu edu yeze
abanno ge one biala anale na kwiwi ele padaji peli he bajaze manja chelem manyem bu puga manyem nyazem waya pere bajade we enyem pedala bdo beole chipeluna oku enyem dengene ereru ejarana reda edale berele e basete pai to labne e weke nyim bubu dinga pai e dembu wekule nyos nasile e jarenderda ngu e wegedera da pem pere obe jarenderda du no jolize ele nyine edumie ne ele pai o ne deze ochone afana yo enyina ze ba afana do no mama go eto ele no e hai pere e maze da bun ne tozi ngu manja wena dum la rasa ke podok baten pielu nyos nyakum jine imvala mangoyo mambese manja jonne me heize cha mayusne so ne mende mayusnan mandada somo noze nyamze nyabyalo elegbamze yadum la rada aleluya ere oguya pa onu mauze egbenge jade ewoze dalole eja lusi bolun ne plabe bodoje pun pere elezolong egatine ekpibine langholomie ele ebyalo no eheize cha mayusne sone mende mayusnan mandada somo noze nyamze nyabyalo padal dole eja hi odum la raze ulu rasam ekpa doko gitibu ngo ke gildew yo ne kone suyi ele ego ko ene na tangbala ekone no ende do num jame yo na ekone ruto gazando mbobi yo mambialu ne poeze ezba ne efio ele bena mandra ne na ere baba sa gazando do pela kambole e bialu so sonya wene de ele bengane e wosen dale eni zo ne bae badang Bere e ejadum laru noine ebozize ebe balakmbo elejosize nyene ubesine kone nyaja kunne endedu anum chameyo mbobiyoyo etaseina one alafia bere ebialusosono emubanen ekizirazo elejale ya ize eso elebesine jaze welesinenne penzizakiyeyo mawe malakndumie ne banyodondoyo makizu Urinda titomze babumbuoga nene nyane nyada bala elegbanzo ngunya bialone egbanya nyimne eweka halanu mauda sono gomele nyilba kuire no endetu wanum jameyo pere ja gyeseize mambo nyewono monjolo dam mbubu denga mawoneyo nyadenebo elebu muna zetela gazando ne langholumie mbubu yoyo poezi nyene ukasibene efeyo eleba na mandane na
Langhezie dom du luka mawayo. Nyung hiu ni loro.
Yesu tas adom galkea du edu yeze.
Nyim du noye kawane dom larone echon ne enyim yo. Na kuyu yele, polu behe yize. Nya dom laru eko nyanyim. Piyo eyay ne ehe yize. Nya. Manu bo odo nyodom zuwe. Kedem mezemambu nyodom ironyo. Ndasoge omandom laro. Ere dum laro no eho da ze. No no manja lezom dum eda. Malake zemele. Menve irung zema ahay. Nguzolo mo nye wemve. To mazumbu malakne ye boro namle. Eya gamum bedeo. Ere ediane paya eja anu egem dena gurum gurum. Pogomele ebos gajalo duze. Ezema angwene manja gemie. Eleze. Numg bang bang mno mo na egimie. Pere dum laro no ehe eize. Na nyago mi deke yo. Chao long, namma ze ngbang nenwa. Egwiye yo le, ema lele yo ze. Nenye yo, ezema nyanyinde we. Ele jo si ze. Mle gudokun mno. Pere ehe eize. Na nyago mi deke yo. Mas gudokun neno ne nidozo. Kwa ele, dum laro ezao no. Eja yoye ajitio. Mbobi yoyo. Kedenge gane kanyemo ajitu palagas da. Nebekele nyalame danyema. Ma mehe yumize. Ekpa gedenge yojine nyimbo. Ewaneyo. Ne enyine ekba adenane. Yebu kompetere umile. Esoga mume eranga ka yoku kawya kada. Wei elak mbobu bozo yoyo jikpim da yo. Elak rombobu bozo yoyo sosom da. Wei elemulu jikpim da yo. Emulu roro sosom da. Ye edala bene gedenge ojine nyim mbubu bozo yole achele ume nyim mama sinyo ye edala bene lelu nyim mbubu bozo yole achele ume menyim buyo tum laruno e bezo ele jana na ale duma ye elak mbuyo e baro lelo ne esole lelo ya abudo moyo enun lel ne e lelo mburu robo e bezo sole so ne tewe nyim laza
yesu yo dambole Farzinya menne dom do de denga. Be bohungi mbobiyoyo. Pauli di laza. Yo Yesu heiweze.
Ejaz eya na mizze. Ege gotoza. Ele sonya zimmele maze denga. Mbo ya mazu ze begele be denga payo. Eso echaz e na bo e sandak bim. Pauli mo iz bato. Na lois dina takais da dom. na bu ko betalim zo zo la ru yuanes alwato do alwato ndo pa baze eso gewi ala hese dom zusune pa wei elukize eso gada pa mboyo eso donun teto ba mu fe garle betale pa otundo tmaya na kemo
poile yesu daswe he use
ye no erone halu ne pa gafaloyo ela ba haitu torole ye begize halu ne noy pa ego podu la ba haitu
poile yesu tuwe du yeze
abalinyem du noy gawo nambo esu awido ko na rew nyele nyele ne odok lelen lelen baroe kunyon du noy nyawe pa ya iz lazare edinge yon hing dotto na ehe no nyem do no onono da e so le sins otozum bu nyem do no odok ne putolu da ta yon eto dorole hasu wo ko ne sinezu ehinda na ku yuyele kunyon do no esse na so di ya pa ibo na ilu ni gbanda da abraham jolo poile nyem do no esiruro ne pebi mi na so da terindu kunyon ma tenwe yo e obere mbole ogose sene lusi abraham bolinda lazar wa jolo bere ema bagubukeze hai monjozo abraham na mamdodine ndi lazar ne elilim eni noda ne elizmeliuda ne pnudim mbobyo malako gunyong pung mingene da ele abraham josize menzei tozize lazar la kagunyong gedengeyole nyawe ndok lelin lele lazar langenye hejinele nyalako gunyong torole pouzo sona kwe wetane mite kuda seba no ejaze tezmu jolo yo eda beze kuyoro ro mu jolo do no ebeze o ele tezro jolo jine ele abalono eda si heyuze cha yembu mendendunze ndi lazar e manjara da mane ne agagbanze olo kabanyun da reune pada ko baso gunyongu ne gedaruro Abraham Josize nyene ya wene Moise na Lois de na patagaise pakal sene bane pere abalono eheize cha Abraham yezra da no ebsin na emonoyo palazo weto ele Abraham dasi heuze ye badani Moise na Lois de na patagaise da domgoyo pazra da no evemene wulo heiwoyo pa disu domdor
Langhezie dom du luka mawayo. Nyung hune lobe.
Yesu tas heyu dom galkeaze.
Mbubie kize eya ala gwe kemyo puadam. Elebu do wei bedengo ne yoyo. Pigliwe weze pele elude bie so swe ne bo ni beber denguda. Tendezi eyelene mbaba dakpa wabayabu yoyo padano ila gwe kemyo. Piole. Erok me de jamie. Yenya da ba no eus na ngoyo. Heize mbo elabeo biveri. Ye edisan elazo wetole. Ngba ngboyi. Ye evemi korom de da eus na ndam lobene. E kong dam ne ewu nangze eus na ngoyo. Ngba ngboyi.
Yesu dem yodo mbole. Edi ya heize.
Kebalo. Yenete zile da wanao.
Pe ojo suweze.
Ye iwa ni lida unyezi pie ndete gelo kwa zo yoyo. Ebe zaze heido uso sogu neze. Bezi ngule nzing denguda. Negela mburu.
Yesu daswe bozo uze.
Ye meda noe ewa na domlaro. Ne ehaye ya edi iwundu. Eleo na hayam etalele. Ema zuze podu hei izwe. Ehe ize. Cha nendo. Ya wulunla zuundu. Na ngulin labu mdono na ngona. Mende mdono na monyole. Ncha mdono na nyo. Tumlarono. Ejazawe mbo elabayo biyo yawe. Mburu robo neme. Ye ego melambo. Eso garumiole. Etoze. Tedamuno zirika tumlara. Mbu biwe zirileyo. Mbu urilaba.
Yesu guyaze ewoku Yeruzalem le. Etengne samari. Ne galle vagete da pekeda le anyotene detti jibetna te azuwa da dale kana sina si hukui se zaga toyi ele se sing bolung ne sima gubu size
wuliru yesu karamba ye
yesu nazile he zeze
e wole wule mede jojona na bana
sugba ono mo zuwo ki le si oche se dale kana wazo koyo je bale kakwa ono mo beso yo na ka sang so bam katali yesu jolo le kulunga de ne ke sei ngo ka ke samarido pe yesu tomze
pete ke ya hu yo jabin nawe na gurum ve hu nye wile yo pela bez ma pada no da ti ma zize e beso se so zize e ko mene yo
pe yesu he samarido no ze
kwimbe nye lidawo ya banyanyo
na kwiwi e farisi nye mapozi yesu se
toye esogewi ya gagom
pe ojesu weze
esogewi ya gongoyo noi e bezo enage paka oyoduze ke ojine ya birio ele tilire uze ke demwe umwe hekuda
edem yodo mbole ehe domgbele kiyazi
alohat nati gongne enyini ze ena eyubia loki ya kuguru mu mama ele enoi pogomi heyuze ewejine ya abirio ele eda se woluze enyinoi kia kongo ebi alelezo edine ewelio buwa ozite unyele se osoda nebina balio ele pochobelambole weze eto gunyong sing nilele eya banepe kizi alwatu ndule pelakro roze pelabu nuwe alwatu dayo eya doka Neponyo, na balagbako hala, na halanya walo, na buko obisi na kia kungu nuwezu kwe uso soda, na de uso sobazinu, na kuko eyadu nga payo. Pelakro roze, pelabu luti alwato dayo. Eyadoka, neponyo, na baya kuundine, pebedone, pahayone, pamagudine. Ele, uye ndi luto gwe sodomyo, ming na mamala paline soda zite unoyo, na bitibi nyo badanga payo. Kia kongo ayubi alelezeo edine ewelio mburu rope galabo. Puye ndi, pudidunoyo egudiyunyo dagayo, peda chebeze dike so gedene ekpa anyam. Ya, ye pudidunoyo hayim dagayo, peda chebeze ebeseo ra, etos lote halodom. Weyi enyino zize echa wezi utamyo, edeno gu lesu. Weyi elelesu guyo, ehiku go. Mangaro mize, puye ndile, Eya na le beze ba hen nyalo gormu yo doda na bakpa gorm ne biyellelo hala na le beze ba we na mi yo na bakpa gorm ne biyellelo abala na le beze ba we hayim da na bakpa gorm ne biyellem
be odom gbelke ya bozeezi
ke balo le be gala bombo
ele otu we du eze
namdazo wa igbeling veto
Langhezie dom du luka mawayo. Nyung hun lutozo.
Yesu das adom galkia du edu ize. Ewel weze. Pweze bawe ewse zewi otam. Peda ati budu meda akaw. Edu yendro yeze.
Wye u noyo gawane detna tue da. E nyang so. Dorole e chondo noyo ize egebyo. Lelu noyo nya obeirne. Eku yo no jolo damze oho ene gwindu podom ne erezi ele ikinne po gombini wi yo no le toze to vonum le pa ma nyange so ne ma chon no noize egeboyo tindi lelu ne egon dam ne echem yo manu nei pide kembo ewo gom yo mbu ne etezom jeyo
pe ga bal hi weze
e weli si jamine ene dom du wi yo zawo ne yo dayo Emazuze, esonya rezu enyimamba pamaku gubusi ne baya ewosi ndoye yawe. Bileru ne pucho erezu yawe. Mangaro mize, erezu welong. Ele alwatu ndo eyubi alugon gedenge yojineyo. Ena ya mbapa one lidawo esoyo yawe.
Yesu tururo mbaba mazaze, mba alugo toza aso sinda. Ne pucho nglele laze pedakobe inoyo duize.
eya na ale na ba wo bi na esoro da ze beze oso lele ge faris do ne lele nye ke dike moyo pere faris do zengane ese eso zize hai so manzangang mbubu yoyo menveze la lamba pamele ne palake za otu ne haitio manzangang ndoro mbubu yoyo menveze dike moyo ne yo peta odale ki akin na le moho kuno mbubu denga mehikuyo mande yo bo dam hu na mahang holo gormo alwatun dole tike moyo nya sing bolin ne aso nyo ne detene ekwiruze hai so na wi mamenge gwe kam laryo mambo dodie me heyu mize eso gbo abalo ne egwe ekim ne bucho ebise de ele ederiz farasdo mbubu yoyo wi ebaso ejio petisi wi ele nye disi edio pakpaze
Pegeda le. Eya wokun bi ya jama Yesu jol. Se etene boyo nisi. Na ewaz boyo. Edom gbelke ya na wembole. Parangwe. Pe Yesu dia. Paya bienze. Na etoze.
Eye le bi ya jama na poko monjolo. Edarangwe. Mbobi oyo. Mbaba wezi pi ya jama mbayo le esoge wiyo danyema. Do volume le me hey umize ye no ede this is the eso talk ne gwi aze piji bes this we oyo eso no ege wi oda
alwat na tu yuda ni mu ya no e bozi yesu ze
oleg banu ebe bu ez mala me hu zu bitan
ele jo sise
pela bez me nyam ze gbanu no de ke gbanu ne bidas neso pa be lazima zimma so ba tundo parwazze ta la haitu ta koyo ta mele ta jetin lelda na nyanya jan miru yo
pe abaleno heze
mon trompa tundo ditin tiwa to me webta da
ehe yesu mbole el heze
pe gurum kong bagazaze ndez labo wolum bedum bun wona yobdinga pai nende gunyonde na bili die ne wene nyim osoda yen labambole ngonde ngam
himbole elangi wekban mbubi yoyo e wene nyim bede vei yesu na waze elangi wekale etoze
po gare bede fei se nyim dina eso eso gewi oda ko chon nyim du noy so gadale po gare ne pekele ze ko yindo banno zo na ejobo oda yo
Bem baba wele sani yo. Popo zese.
Yembo. Abizo hunyo yabo yo.
Ele. Yesu jusu weze.
Mbo eya e bezo labo yo. Esonya bezo labo.
Eyo dambule. Pie hizi.
Chonanna. Taribu mbo bodenga de wanayo. Nertang nyawai.
Ele. Yesu jusu weze.
To volume le. Me hiyu mizi ye no ebe era ya ehalo ya erala ya enia ya ejane eru ya ebia esoge wi oyo goyo eso yekine ehiu alwatu dene da ne bekelim bu ebe yo yele ndudu gonyo te dale ehiku wezu maten
pege dale yesu kes adom gbelkia hune nale ne ehi wezi
ena Tegba Jerusalem. Pere oyibi alotom ndudidinga pailois de naga mawayo to gong labo. Po gongi igba wuna parozen bebe deke yude nyima yo penis da. Ne bo wongi ne pa tui ne potoyo ndato. Po gongi lu akbeza ne bako yese. Ki akim nadu zuwiele e sofizi.
Yesu yo dembo le. E dombelkia datino odom ndudidobo. Mbubi yoyo. Tie wewe mesode padaruz na mbubudom ayodoyo Yesu ra Jerusalem bole enyotne yiriko yulum no ka chano muno ne osulum eya zama drole ene gadan ne obosuzi
ebelako
ele pehize
nazare tu yesu rauna
emabugu bukaze
wiya David sai Yesu na mambudo de
elem baba we noyo pakalo ize
sme
payodum bole etez mabugu bukaze
wiya David sai na mambudo de
pe Yesu zinga ne hanoze polo bohomi ne pone jol punile Yesu bozese
njaz malabungwe
ejo sise
ke balo lana mesekuli
pe Yesu heze
nyesekuli lidangungwa ne moyoyo ya banyanyo
pa bambule esukuli na etengo Yesu wai na sangso ya zama dinga nambule kaso so zam yoror
langhezie dom du luka mawayo nyung hunu nako
poile Yesu su yeriko detda se era abano gobe payoye zashi ekedike mi azoso ewani nyim zakye enyinaze ene wi payoze Yesu yo ele edabezi mbubi yoyo eya gledrom ngo etarale peze wereno ne ole kwedo na kuyo si Yesu ogwa maerale enai Yesu dale do ngo gdele ekpaze sen enai ele hize
sache tilong sono nyade manzo
peza she didiba ene Yesu bol ede ne amuyene langholmi mbaba dinga panambi pedamawe ne pemido bada berekeze
hale guyane wole so kwekim larode
ele sashe kuyene ehe Yesu ze
kibalo meyinse mente manyim tam nale nangwa holo mahabunyandena
ye mamuno montoli dioya meher domnansa
pe Yesu domze
Sonda gane kada eya dinge hunyo yabo. Mbubi oyo. Sa chige Abraham seiruro. Mbubi oyo. Eyubi ya lugomze enyine mba pilibeyo na eya banyo.
Eya mbaba wilisa ni Yesu yo. Pamazaze. Esugong eto egwiyo na panagane besa. Mbubi oyo. Ponyotini Yeruzalem. Piyo eduwe eduize.
Na kiwiye eyi sosono yugu ya. Ewolo ejarebolu nyende na reda wi ososo jolo se echele gewiyo na ebe se chone ejareda nyimyo pochorele eya odumlara hu na etei wesika boyo boyo na ehei weze elabne dadie na buko bese na alwaton do mongobayo ngo ejareda nyima parai erewele pakuse ya zebolu behewi ososo nuze podo solze eyono ekebewiyo eobene bechele gewiyo le Ebisine ikpoli odumlara mba echelewezi ke boyisio. Seneze ezimeze ma bizewe. Pere gajalodugu ya ne ehe ize. Kebalo. Sike boyo onge njelamyo. Pizem goyo poyisi hiu. Ele wiyo he ize. Purew. Nge dumlaro gobano. Tindin labambu bozo yo chikpimdayo. Ndoki gewiyo tetu hiyo. Na ala dunyakwe ne ehe ize. Kebalo. Sike boyo onge njelamyo, pizem goyo poise kagbanze. Pere wiyo heyeleze. Nyanyo doki gewiyo teto kagbanze yo. Kwa ele, tozo dunya kwine ehe ize. Kibolo, sike boyo onge njelamyo ngayo. Moho kekebeze chimdeda ane manze. Nwe mzondo, mbubi oyonyo do mwekare. Mbundasiyo, mbombako, nembunduruyo, mbunjazungo. Pere wiyo sosonu eheize. Tum laro ezaonya. Nyono dado mahona. Nzimombu zimondo mwakare. Nambu mandasiyo. Mbu mangbako. Nambu mundoruyo. Mbu mangungle. Plezi mundo ni menzike boyone. Nduli di gozo dayo. Teta mongo mwosuno yo. Ma maone buzoza mgoyo. Nime mbende mamu. Pere eheyo jole nyimeze. Emu boyo nga longe nisida. Nesozi weyi ewane boyesi huyo. Baba heize. Kebalo. Ele demwena oboisi huu. bere wuyo no joso ezze me heyu mizi wei ewenel pozozo yi ne proyi ele wei ele vein buyo hale bedeze la ombo emozo ze ewenel yele monko indi namba pegizaz manda toge wuyo yo okono wejine na kwa mesnda
yesu demi odo ombole ere ya zama ono ok jerusalem ponyatene betfaje ne betani bo holunda sumung bo jolole eti domgbalkia na alize
ewole det jigbetun dutwe esinda yo deda edalole emakne parbanga bienare noida chadar yakau ekpezirne kona ye no ebosumize plabez me ekpezorele ejosize ke baliluwere
beberon patal paman pedengaz heyuwe pagbasa agbanga biendele tedna bozwezi
labezma na ekozbanga biendo
elebojo suwezi
ke baliluwere
bebon re yesu jol na pohozu bondle tun poboryo ne bakpae bachazi ejaryon erale eya hozu bondle tun Pobo no mo da tende edengane yo. Anya tene Jerusalem ze eti sumung bole. Adam gala kia amba padanga yo. Palang holim badanga. Pe baba zugo no basang so. Amalaga sinze ze deng elaban pana yo si yo. Pazanga izi. Be farisi nyima mbapa wa ya zama da be yo padana be he yesu ze
wele yo kali nyodom gale ke ambe zbosu
ele yesu jesu ze
me he mize pa ya mbo bozmoyo pe mama ko yo amagumsi
yesu nyotin Jerusalem de tole enado be wudi danyi mena toze
Ye iti simbu pukhami langhezi ya sono kia kubune opa nyigo yo. Ihure. Elelele yo. Kwa mime sode. Mugu hindi na gongi ya king neda. Napa mugulu ngoso so na keno kocho mikondiku. Napa kupadasi mine pa kumide ngapai. Poyo kumirasi. Pekazi ubiye nariziri walere yo. Mbubi yo yo. Eda atile aluatu ndo esoga akomzi. Eya mnyo yo.
Yesu tali Jerusalem le. Esu esoroda ezuale ebasda dede na ronu na ehiweze
ese yoda ne bama esodom de kadaze mandaka na esorze ngumeme besige melanyanga
yesu suzo sodom mosoroda paroi na jojena zosa ne bato wolia ne yuda anyemu zosa panyeno zibakwi ele pa na zipalasim mbubi yoyo Eya zama din wuli sa odom sim.
Langheziye dom du luka mawayo. Nyung nele.
Na kwiwi, yesu la ya langheziye dom osoro da mbole. Chojena susa, na paata wulea, ni yuda anyamu susa, polo bobo zezi.
Aha nozi nlalaka sinzi. Aha ngwareze lambo.
Be yesu heiweze
marro mombozo me tom gormto iheim ne manaze esoya eya dinu yohanes ze ele ya limso zon
ele poyodan ramaze
ye rucho saze eso dineyo e bozo ruze ne plaise mena de tamo edom yo ngu ye rutom se eya dineyo ya sama tinga yakro bendese ngubu yoyo Kadem simse Johannes ga keloyo do.
Be bojus Yesu ze.
Da siwe die ya.
Ele nyojusu ze.
Yimbo. Maruma he mi we e ham nonge.
Waile. Yesu bas e ya du du yeze.
Abanno we nem bune. Eso din we bobu e bezulum yo. Edemele. Epo ya ze pocho ne yo. Ne erenu mongo keda eleruyo pegadale pedale begoyu pere egus edi noise ewole dum la ramba bojonne pehu ibene ewona tiyunu edalale pakpai pammabe na boroni na ebisin dagbase poile hayem dono edas di le lokoso na eti ele tumlaram papa kpaile ro pamabe na patui na boroni na ebisin dagbase edas dus du diu na pamele ro na eole jalem na boloi na hayem na wai pere hayem dono adomzize esma malaki le mendezu diu mambialo ku solo kudomoyo panyame ele dala na banaile pehi ramaze ena wi ega doyo ejanyim yo tukwi nerto ibo pere bagbai palize na hayem buboy na bakwi to hayem dono ebe ela ke dum la ramba egong na ekwe na echa ya gfam na pochonne e hayem buboyo
Eya zamani dom dole. Potoze.
Kaza.
Pete la kumbukpem.
Pe yesu jona besinda bang. Na obozu waze.
Yembo. Tom duba meso dom dake adaze. Pi endi kudin maya agba bolo yo. Ndi besindikil waza adenga payi lele yo. Tudobu uzwe. Mehe umize. Ye bi jibu noyo. Na etole bi endi ryogo yo. E mize upede. Ye bijibu noy na trutole eyogoyo tinanga yin nanga nanga
yesu diyo dumbole patule an jujuna zusa panyino zabakpai gwaba mbubu yoyo pazimeze mba du du yinde ele sondo pawen eyam baba obe pe baba zi yesu jong na parumba beilo ya zabaka ko tozayo supolo panyino ojolo dom pala kombe zibi hui bakpai na paroze jarunyun dinani sida Pio pehizi.
Weleo, tisimde us dom dun yo do nan dun wilo yo tiga do funim. Nda kwa ya dom nan laban dum ye. Elem bo se liwe se ya la yo, pu do funim wilo. Herur na se. Rapa te ha ware se pe he rum wiyo so so lambu ya pata hei.
Ele, yesu nye dem zimbaji tumbo. Pio ehi weze.
Ekonam li di bo yo na kene mana.
Pone gele. Abozu waze.
Anyo na ahiriba wagoya ojene.
Fojo siize.
Uhon wia usasa.
Pee yesu hei waze.
Yimbo. Echele rom wia usasa mbobige nyimyo. Nibiele echele so mbobigele nyimyo.
Tomdu yesu yode ya dambiyo. Yili amba. Padana kawana anaka edada. Pee berozu wani yesu domjusu. Nupusururu. Pekeda ale, sedu kebeda anya mamba, podong si sra efing yo. Padana be wuli yesu jol. Boba ale, pehe izi.
Wale yon, mo izi ma abwati tase. Ye eyo owa ne talo, ne eralo no esse, ne eyele hanne efeyne ne poa yon. Pwez poto oho lelo no, ne ihune ne poa eralo ne da. To aban noy ne enewa ba wonam bo pawolobe agba halo pela babe ze kyabele ese ele halo no evene na bo pe eno hom lelo no na esiroro to sinye ni nyohome na ele siroro pelambo na bo ko basa balobe halo no evene patano no bo pawaila Halono esterro. Leleo. Tupos nse. Sira vemuyele. Padawe etena halono. Ngo. Patenga bagbaye.
Pe yesu jesu weze.
Kedenge ojine. Abala bako hala. Na hala nyawalo abala. Ele. Eya mbaba muna ze pe feminism da. Na pasu gewiya ngagaga gom yo kadayo. Halepbaye e dasu wobe kuda. Pa da so zibur mbobu yo pa o se eso di ya yo eso gonwe gba o se ebi yo mbobu yo pa ze ben befi piele sira vim dom le muiz mama ka tembu dom nyodo edaka yada tinde em hora min mo dom yo e yo da ze ke balo le abraham na isaac na jacob beso piole eso de ke zira so ele wezu de na nyino egena mbobu yo Enyemedenga paiwewezu.
bata wale ya dana ba ya domze.
Wale yo, yu adi jamye.
Poyo dombo, mbubi yo yo. Pada katoze pada se dom na tuyo bozo. Pwaele, yesu bozo weze.
Plabezi menepotongze, weyi esoleza yo, ege David zey. Ngu David ma mama kersi da kaya da ze. Ke balo so hei mange balo ze. Ja manjolo alo ne ke bandre da. Ne bo kobe se na alwa tundu mo luzi nyugo indina anye de kpe miyo. David ma ma nye ya weyi eso leza yo ze ke balo. Ezema eda so ge u David eno eze irure yo.
Eya zama denge wele so yesu dom mbole. Ehe dom gale ke ya ze.
Erok midi ne paot wele ya. Mbubi yo yo. Pozolu toko na so sazu ne bo chow. Pozola roze pesa we ne nyamto e yari bolida. Panyinu ze, pacharja e so sweda e so roze endende ne gazando bada. Mba rohozo ne lila nisida mbubi denga paiba oneo. Pezo so ne bleru ze, puli ze mba le ya gabama. Meheyu mize, ki akongo e so gong ne e hone ya yo. Eruwe gunyongo giveira uyo.
Langhezie dom du luka mawayo. Nyung nen gurumu.
Yesu gu se sale. Ene nyim dina wuka ono abaruli diye hararaka da osoro da. Pegeda ale. Ene li lugu nyundu no iwuna li diye bo esi jikbe si na ale. Nero. Pe e domze.
Tovonum le. Meheu mize. Li lugu nyundu ne. E hawane pekel lala dinge. Mbobi oyo. Nyem dena gwa ipe li dee katina yo, nebo kone baro. Piele halugu nyondo neyo, elegba mbubi denga pay ewe neyo, ne kone ro.
Eya nabe yo doono osoro domze. Pe ewe neba manage, nembumbu eya hawa ne pachan nege yo. Piebe neke wero bide vey. Pe yesu hiweze.
Mbubi denga pay e no zono yo, alwati na tuyo pogon duzu bu denga pay nebebere. Pe kazo be nare ilere yo.
Ele, popo zeze.
Wileo, tuwe ibika ala bombo. Ebe kondu wileo ala watu ntubi denga paibe lakumbuyo.
Yesu, jusu weze.
Erok mide jamie. Eda yenu noy yilime. Mbubi oyo, eyaza ke gongurum gurum. Nibbe yilime nibbe heimize. Mali wei esolezane eti nimiyo. Pagami heyuru roze. Ala watu dala. Ele eda mu bodom ne etinwe. Ye eni po yodu yow ne tamawa ile u bodom le. Sondo da kpame. Mbobi oyo. Kwa eze bilambu ne bucho. Ele alwatu da talda.
Eda suwe he yuze.
Ejar lere kuyo lere yo. Nige wiyo leke nyakwe leke yo. Tetu gong nyamsu sosom. No nyosu no gudomu nwi era ya yo. Pale ajendende da. Pugong wile uga wala sindinde eso daane sonduk ba ea abide fey. Ele, pucho nebide nga paye bilambole. Pugong muwae wa uga nkang. Pagbame, nebo ni mine paho ni midom eso rize ndende da. Ne awizo sona, ne tetu nyundi na pojolo, ne paru mizala kamo yo. Mbu hao ni mewarize, eleze asuri mo yo. Ele, oru munyunda ze, piveize ene osu dom ndo eyode. Ne elebe da yo ti yo. Mbubi yo. Mama ha ne me long. Ne dom ndo e yo de ne. Mugo indina da no e da beze e jos ya okudu yo. Hale mu mama me jana. Ne muru na. Ne mirala ya mine ya. Ne minye me lala. Ne me ekbao de na pogon ne me ekbao. Paruz mugo indina nesida. Ne bako me da ya zake ye. Mbubi yo. E ya denge ka me baro mo yo. Ele ba mbo yo. Munyon da nyo suwo yo. Sidana ke eiliki yimne eso datili. Piyole, enye abana orok midi jamiene, ihu nyo yabo.
Yesu, that's where he use.
Soje na konjo Yerusalem tetu gonduku. Enambole, etelizi tuyoko alwato waza. Tidalale, mbaba uyude egeti dayo, pese bakpana bunda, na mbaba bawe Yerusalem yo, pese bere bolin. Piyele mbaba bawe deyo yo, pada chazu obu Yerusalem. Mbubi oyo. Alwatu ndo eso wole o ebanaze. Ndo didenga bama edom deke edayo. Tela. Pogon do u hosidinana asong alwatu ndo dida. Mbubi oyo. kunyong soso na kuzo ejarin nerda nyima na esobana. Pagu badala la ne sesigralese, na babesila la yuma ajedenga da. Jerusalem le, kwa mba panyang se penis da, na buko abesina alwatundo pa alwatereweyo.
Yesu, that's where he use.
Olo ga ulas na se wosine venane tenze pada esoda. Tatale, tengunu guhola bavalurung, ne ya denga langa weke bang. Sondu gong ya agba uzimyo zimyo, alwa tundu ba mazo mbubu gong labi yopi yoyo. Mbubu yoyo, tungwe yi oroko osodo noyo, agon nyamso zosom. Pere bana ebyalo, ne rum zosong, ne gubi yo, someno naki yo, eron gom. Egon mena bedenga pa imbole, ekwe sing menas dariw. Mbubu yoyo, munyo yabu alwa tu uzidalo.
Waile, Yesu tuwe duize.
Echon hiyuna ding leng ding na ena. Alwaton duba na doyo. Ezem bagbazi dezongi wuza. Mburro buwe. Ye gome na bedenga payembole. Etele bagbazi esoge wiyo dalemo jolok bam. To vunim le mehe yumize. Eya mbaba wanebe sa zono yo. Paze ke badenga na bucho bedenga payembo. Eso don one tete bamoke. Ele mondom nya moke kao.
Waile, Yesu, that's where he use.
Ek pa midi jamie. Eda nini yem yem labu no solom bango. Nege dengele mazo na agwo ya yo. Pide kembo. Tom hoge ako gongu tudime. Eze polo ubi uyo. Mbobi yoyo. Tom ho uyele. Pa ho nige denge bwekwe yo ya denge. Yole. Echane mese. Ne ese eso alwatu bekpe ne hurung ne ebeze ele mbubu gon labuyo da ne wule yobi alujolo.
Kya kandenga ale, Yesu la sodom mosoro da wasida. Troyu le, ole supo ngupaya guze, sumungbo yogo yo. Eya denga kuyo adanong deng da chu, ne poke soro da ne bewulisu ne.
Langheziye dom du luka mawayo. Nyung nele ne nale.
Israel nyimu yumi dalo kazandundu. Podo kuzo sonuwe tindine ya toza. Chojena azosa, nipa wata ulea. Panyano za mambu palane. Pakba yesu hee nipaku iyo. Mbubu yoyo. Pizuo ya azama. Pee kanyadu satangla maza zu yudas wei. Pakumehirizi iskari yoti yo eda. Ekarro Yesu tomgalkia huna nala dalelo. Ako ifang na ole na chojena zosa na soro yo choni anyundana. Enawe, nenewe palele mazazi paneze mambo ele na ekwe Yesu na oruzbe nisidayo. Panembole, padale lingbeng na paruzbe chelili Yudas disine, eba zinyinu alwatundu ea ewayo se ekwe Yesu na oruzbe nisidayo. So sonu ve dindinu kazandu ye, yuda nyime la hosine, podo kubo yomi da lo kazandu. Kia kongo gada lale, yesu tibie, ni yuane eseze.
Ewo lo laboro kazandu dono.
Pe, pobo zeze.
Le njazi tuol de laboge.
Ejo suweze.
Ezo detu dale, uzulu na abanoyo, eze ulilim nebewa. Uzulu na ile etenge, Nesu ranga kada ezo yo. Ezo ele, ebos raduzze. Wuli dindizze, tuko ngul dogu di ungo kada ene dombele kea bajak ne poto gazande yo. Tadono, ewele ume soda gudi uzo so na kweyo. Kida we mbubi denga bubozo ryo. Kida bere elak dono.
Pobale, pamanezi yesu ki heyuwe yo. Nepala gazande dono bi. Alwate dalale. Yesu ne ediya polo bacha donor doye. Pe hei weze.
Echo nene zi mambo manzo la singzize. Mane meruto gazandu do nene pucho manzo gunyongdayo. Me hei umize ma adasugu do ukaw. Nabu kobe sene kia kongo esoge wiyo gomeyo.
Pe egba zolom nejara. Nese sobe yo. Nechele weze.
Emubo nete ramene nyo. Mbobi yoyo. Pagbaun lele yo, ma da so zolum nyong na bu ko be se na kya kongo e so gewi ogon yo
waile e pa din din na ser yo so na e chir na e chel wese
kun na le mundum no nga ba ha mi yo e mo to na to zo na mo yo
pe dem do le e pa ro zolum na jara na e chel wese
Solum bunale manjalum mbubig bedo miyo yo. Yo eso dengo nene orno haw gafam. Pambo yo echo nena. Wii egon gumdozo go indina nisi dayo. Mane irudok ni jine. To vunum le. Weze ayub yalo okwi gedenge yo jine. Eze esoro yo. Ele budo wii eruzo yi go indina nisi dayo.
Pe dom galkia basira ma bozo ze. Patalba dawe aga la bumbi yo. Waile, yes dom gwelke ya bazra ma hom no, sepa na badawe po jong na ezo bozo soyo. Pe ehe weze.
Eya lala awiyo nutu newe, nopo sol ze pa ya weze kibama. Ele buda mono ze, puwe mbo mehe kuda. Puwe ze meda so so, ebe se deze meda boyo. Wei elege wiyo yo, ebe se ze modom laro yo. Wei edon ze pala bedo no yo. Ne edum laru wei elake geyo, akla. Pideke wei edon ze pala be geyo, eno genne na wei. Mburro me ome heko da, me wezu dum laru yo. Mele, mi wene monjolo alwa tu beikpe mangu nyong denge da. Biole, menjale ome ege wei yo, eze manja jale ome geyo. Egon jau awi ekbele si yo, ne oho ne Israel nye mejejewe hu ne nale. Dorole, mangom me yaw ne manam recha na ruto na runyom nge wiada
pe yesu he pieze
simon telize kanya do satan boze so no moze edak meze pavalo mle nena ele menze so nyo zinda lisli dangu nwene moyoyo ngom besin moyole la nenya da balak barun
pe pieje sizi
Kebalo, mendem mandi nyoso. Pasalah kaya, paru manang. Nizem yo, manang besi.
Ele, Yesu he izi.
Pie, mehe inzi, pucho gali mo kuzo nole, ngbezo tam naduzi zindasimam.
Pua ele, Yesu bozu weze.
Mati ume ndagbase. Odorok lidiye ya huyu ya natangbaleo, nabu dermi yawe.
Pojo sizi.
Ai, mabida terro.
Pe ehe iweze.
Lele ole, wei ewe nlidi yo, weze erokere. Wei ewe nuhuyu yo, ele ekbago. Wei ewe nizagira ola yo, ebe di doku na yabage. Mbobu yo yo, mangaro mize, puweze pitinne moyo, nudomdu ba meso domda kayoda yo, tela. Ndu leze. Azawa heko da baroi. To vonum le. Mondom do ba maweo. De la kambo.
Pe odom belkea hizi.
Kebalo. Te wane se sekera le senale.
Ele. Ojo suweze.
Pema.
Pwaile. Yesu lize oku sumung buwe ozo edi wukuyo. Ne odom belkea tenga wai. Padalale. Ehe iweze.
Etenji soze. Eda yele ne bedakame.
Ehe we mbole. Ebu wana obus edabaze. Ne olung anambale yo. Ne etende usoze.
Hai manja. Ye endi sugo yo. Nlezem mangu nyong so sogo ne gida. Ele, lambu nyeli uwe yo. Ta lambu meli uwe yo.
Pe eso di ino ele yo. Ne eso zi yudum. Pa mbo yo. Yesu langege wekuzo som. Ne esi se ne eso ze ugankang. Sungo gale yoz, pugu weyo ni jalem loo yo, nugudu suda taadu yudu. Edeme soze ule, eko yebise odongwele kiyajol, ne emano borongru, mbubi yoyo, pohobe sa, emano embule, ebo zuwezi.
Ebe labene rumbo, eko yitendi soze eda yin bedakme.
Yesu yoda mbule, yudas wey eka odongwele kiyadahu ni naal dalel yo. Ere ya zamana kaya no, ni enewe batali. Padalale, ewe lize muzu elazo yo. Pe, Yesu bozeizi.
yudase lazoya omuzo onwelo nugo indinaze pakpa ebialu manawe
yesu tongbel ke ambe pawa joleyo panambo bajala biole popo zeze
kebalo to sobwe sesenawe
pagba ambule padale le set chojunyu du tumlaru nisike banze nangbao ele yesu hiweze
eyelembo kuma
pe udukne nangbao ngu gulunda nakebise zeke wauyo waile yesu bos chojena zusa ne soro yo jone anyundna yuda anyemzo sa baba obe gbao yeze
ma melene okoze egbam nesesigrales na bolonawe mana mere soro da gya kindinga eleme da noy da anyine ze ekpam ele lele mene chipendo de wiyo me alo at danne yo
yesu de mi odo mbole papa is book ne jojina anyu odo de ne bietinga obawai ele ebo sinowe edalale eman barumunda hekuda ole chamba bo heyo yo bojol pegeda ale ti halinyen noy nai ochone ben ne toze
abalu ne edinyo yesu wairo
pe bi egbezaze
halinya manda se mekawo
labe felele abanoy nairo ne eletoze
nyaruro nge ya banu badalelo
ele bi ejo size
ai na pe bada
eta selabe sinyo guru mu yole abalele yodna abaletze
abalona edinga yesu adevunum bubu yaya galileto
ele bi ejo size
abalenye manda se tom ton jao yodo yo
ede yo dambule kalmoku gumbule kubale ke se chone bi na ele to tom do ihese
ocho kalmoku zonole ubezo tom na do zize ndasimam
yo de yo pe ego ya len e ulise be jebe lude yo alwatan dole e amba borok yesu yo pohunwi Nubuhuzu useo, nepamake, nububozu izi.
Pezi amabang.
Paturu rosin. Teufi male. Yuda anyimu susa, nepawata ulea. Nijujina susa kwele ramazi. Kuhuni yesu ubodum huyajo. Kuhuni ile. Pobozu izi.
Hidu nidenase nyali wii esoli zaya yawi.
Pee yesu ujusuwezi.
Pame himu ya idisi unamu. Pama mbozo mi nato yoyo, ijo sumdoro. Elebe gbao ni leleyo, eyubi yalu chakilu ni gibande da esurung dinga dujolo.
Pee, bobo za iba dengeze.
Ye mbo, nge sobi yalu.
Ejo suweze.
Eyo de jamie, maalenu.
Ojo suwe mbole, potaze.
Ebe yoreda sunyinu asiri dinayo. Pili noda, nedama mwadini.
Langhezie dom du luka mawayo. Nyung nel nadosu.
Pwaele. Pakwe badang ne pakba yesu. Ne pone rum mi o pilate de. Padane ele. Papa se dom go pilate jolaze.
Tegba balona. Oro suraya ne hi wese. Pada he uro wi o so so lambu.
Hale.
Odam se onu li wi o so so. Kwe so li zaya.
Hey, Pilato bozezi.
Nyale yuda nyimu uya usoso nawe.
Yesu jusize.
Nyado nambo.
Ele Pilato hii chujina azusa. Na ya zama nka ubeye yoze.
Mano, zato ndo abalo na elaba. Nepuweza mango odomyo.
Hey, odombole. Kono stezi ba urungze.
Enuwele na eyazi pali awiyo wai. Ebasene Galilee igeti da na eting na yude nyin da tinga da na ko talji na lele yo
payo dumbule ila to bozweze
abalono ege Galilee do nawe
ele pehis edebe piyo dum supone erod jol mbube yoyo onu jonga na igeti ndiriyo ngo ewe Jerusalem alwatun dida padana yesu le erode na ene elange holme mbobe yoyo ene odom na enyi nuru long zenai ne la hamalaga sina sene na pe bo se dom zakie ele odiju sina te chojena susa na batu le a pawa beru na babete ze yogo yo gankang ele erode na so jena puhung yesu ne bebenge dette ne busu nyolum duku mbo balabe ne babsne pilatu jol kia kongo erode ne pilatu bejo piel padana ramenesi babsne yesu pilatu dele ele kwelo jojena susa na wiya ne ya zamane ehe weze
ogona abalo ene munjolo ne ehemse oroso ya ngo mbo se do mesin dale mandana mbo odong se ewe kayo kitana pe pem ero dur ranya dana mbo ewe kayo yo odom se pap sene monjole jene yo benim le abalone etala mbo bo so se pap ye yo le meki ele pues bu lui agbese lo kere
ngupa yumi dalo gazandondole peken bilate de jeuze ele sala kudwe e azama zola ayo pio badan bamagu kubusize ngupa ro ele sala kaze ele sinyaru na ko udetda nete ko yuno Pilate jaz ele Yesu le. Eta se ya zama hiyuzi.
Wanda na mbo abalone ewe kaz pemiyo.
Ele badan pamo gubu sizi.
Kami kamoka ya! Kami kamoka ya! Kami kamoka ya!
Pilate da suwe bozu udozere rezi.
Ele. Ebe pem ewe kaz. Wanda na mbo ewe kaz na bubo kapeyo. Yole, meki, ele, wez uli agbase, kere.
Pepe te zau kubu sima burungze.
Kami kamoka ya, kami kamoka ya, kami kamoka ya.
Kubu sira bilati ele, eruze la kuwe mbu bobozi. Kuyo elezi wei bozola ze elezi. Nibiele echele wei yesuzi. Palabe mbu bozola ya. Oui, balayez. Paris à la case. Elle est une ronde à queen, est-ce que vous voulez? Oh, quand il est sous camille. Agathe sirène avant nous. Payez ici. Elle est là. Eh, va bien, drum, ne pas soyez comme un gaz. Et un gars, il est sous. Et à sa mère, de noir, ouais, petit, vite. Alain, papa, au gadaï. Papa, va de nouveau, ne pas te mourir. Hey, Yesu kisini halam baba yo, nehi wezi.
Jerusalem halame, eda wun, ele iwi mini mibia. Mbobi yoyo, alwatu natu gong, ne ya toze, kalu lase, ne mbaba doroke kao, ya bie damuzi we kao yo, pehi ubade. Alwatu nduru roa, ya dindi upung nebi isize, ekwezi huzu roa nerese, mehe yomize, ye balabe wey mama ese te olenyungu yo esunole esma balam bame we ese tenge wonyo
fa kwendena eya aza na ala na beze fa kubani yesu fa daldende bayo nyumbo yole so jena ke yesu kamanga fa gamro eya aza mbabe lelo enemion lelo enwangyo ele yesu toze
cha bowe Pada sembu balakyo.
Alwatun dole. Paruwa mi kizibatera ma awundu. Ayaza maga sengbe na gochongna. Ni yuda anyiminyundi nanyu humwi. Ni gotongzi.
Ye duvrimse ke kristu wei solisa yoyo. Iya mama onyo. Esi yabula la nyinguyo.
So jina anya hungeru. Ni pone solum ginyingu nabuse enyo. Ni potongizi.
Yenge yuda anyima wiyo sosoyo. Yanya mama nyanyo.
Rale, pa amadom ne baka gang manga nyoyo ze. ena ale yuda nyimu ye ososo ya azam baba gamenwe padale le toize
bijanya al kristo ya nyimu manyanyu ngbe ndo
ele lele nyakala eze
ngupara ngonyongeze nyo nyangeso tayo umuna azwarurogo mbo talaga sigedegedesio ngonyo etalago ekumna boyo
pehe yesu ze
yesu ngomnyege wiyo dawule ndozmayo
eje seze
to volumele mehe inze sondekele manang duoke so jolo egoboyoda
pokomeze wisizi wiyo ole uhuzi wisiyo nichekpendu uyu ejarigbe ekpekpem nipoko obese nirono anya utunaduzo bebe sawzo songu paka osoro dayo kifoge hekuda kpu ele yesu magubuka runze
cha mandruzi mangalizao nye nisida
edem yodo mbole edisi vizune ehe pe rum soje so sonambu bedinga belabayo nese so netoze
ene eke yuku tozu devenim
eya zama anga kadinga ka obese kana zama mbu bagang yesu yo kana mbole katemu ubim yo ele yesu gwadina dinga na halamba patingi ni dro galileo papa nyasin bulung nubo chong nambu bulakaya alwa tindid dale yuda anyimu dom huya su sa da no ega ube paya is yusef edala arimate yude ege itida elmaza ka wendine tom huya lala mbu biyoyo edadi silzi baku yesu eka yuku tozu sing na ewa yosuku wiyo rangu yo enu ubin na ena pilate ne tendize ye di suyo echeli yesu ne onebi ele hayinole ole di siga mungayo ne hoke bisawko lumu na kweda onebi bila ungu pejese wada ne bedimdu noyo gadayo kada pike gmo na kewi kivengoge yakoge hezo ala mba patin yesu nu do galileo patin yosef wai ne pole bana belaun Ezima mbu pa hezi yesu yo. Panambole. Pape sisi panyini numdende. Netelarina. Nipone batai. Ele pa hezi ki yako ki hezi uye. Ezi baro obate dayo. Nipuchubona.
Lang hezi edo mdu luka mawayo. Nyung nele ni nanza.
Kujekuye danande chule. Halamba. Pakpa numdende. Netilarina mba pa anyinayo. Sipuoke bila uyo. Padalale. Pamane padulibi indri paro bila unoyo. Pasuke dale. Padanike bali yesu udumno. Ele. Peruzi wesin. Pawambole. Abala anale nabete lobo yo. Uzuwe ndi netinyini zuye mbilibili. Peso ondu kwa halamba. Nepaka besan deto. Na abalamba. Pobozu uweze.
Labezi menyinu wei wanese yore ndezira weyo. Evejina, evima. Eto zido mdu ihemi galilei gitida yoze. Pewezi baro yobi alo kide kedim lara nisida. Nebaka miga mungoyo. Nesi, negiekin naduzi wile. Oso fizi yoti yo.
Pebota zido yo. Nepale blongo gida. Nepole bekedi yistia hunu gurum. Ne dongbalke ala ladinga mbube dinga banayo alambole magdala mari ni yani ni yakubru mari alala lambe pa ubero yo pehe yesu diya mbarombo ele pa pa dozi tege gmelend dom ne bedi disido pa mboyo pie nya ku ya pazia ne ole belau yo edala lung ne ulgi dale ena besang we ba hokaye dayo rike Bebla baby tibung nembubedang pae belabayo nebe sikbe. Kia kuguru mungu guye yesu domgal kia na alaguya. Suboke deti jibwe tindu payaze e mayusu yodada. Tibos in Yerusalemze kilometa wa hiu nokorum ya. Perale, paya dombo bedang belabayo pudom. Paya dan ramambo le. Yesu ron olu bajola ne eno ebera. Ele. Padasimi, mbubi yoyo, pi huzi beseo, pi yobozu wezi.
tom do e odo nda manu mo da mbo
e bozo embo le pasung ne sinyingi ne badawe bayo ze klopas yo e bozo eze
ezinye de kko wa Jerusalem ne ndane mbo tin pai la be takin ne da yo
e le bozo weze
e bela bete
pojo seze
ezin ndane mbo bela ban nazaret di yesu yo Ekelo yodo ne elakoto mane oyodo tom na avalto oso ne eyata ngabe senda ele toki gona so san ranyonda na papaye ba kele ne pakko odom ne pakame ga manga ya ne ese ngo tidalu so onu kwane yabo israel nyimonyo ele demla buku ya kenna du so yo tetenga pala bombyo ne heu misrata hala na bai yobene pero so rupeng Pakui tanang kau negara cu, nebo lepaso belau tak? Ele, pada nak udum no? Eh, papa sudah behiri si. Osu dia napa yang lebayo? Nebehi was itu mak. Kau udum boleh? Kata ala la ulu bo ulu belau tak? Nepa mana si pahiri yo? Pada ni Yesu.
Eh, Yesu dom was?
Kembal mengme. Pelab bez memelangka wek bezing ne. Idi su dom do lois de nagoyo dayo pedawe ze wi esole zayo otogu nyombu ne bucho esu ogboyo dayawe
waile ekedu erindende pama odom so dom da ka dayo ne leswe do dobu e bazin moiz da gaise ne ko tezin lois de na nyen zedin onyoten de tundu bo ko t dayo le yesu le ze erobulun yo ele peche ize
Orang nan dosu je nak, empu biaya. Nan orang nan ebi cawu.
Hei, oben eno oben. Pekeda ale, eno oben cawu tu orang doye. Naya pada dindine, naya serioso, naya ciri naya celuwe. Hei, biji oben seyo, naya basmi. Ale, omu oben senda. Pelabun bole, poyo den ramazi.
Nase empu he aru sotom nomu ta. Ne elosoro to tobu ne talanga holumo be fei
ba wambole pa koi ba be si Jerusalem ne pa mane ti yamba behu no gorom ne bada bala pa pela ne botongze
ke balvem do vonum ne leze de ne ulsimo
be dom bel ke yamba pa nale be gedue mbu be denga pela bua no muda yo ne zema mbu pasme alwa tundu ejio tindine yo Pegada wembole Yesu leboyo nehi weze
Ewe lang hezeda
Pe sondo boben mbubiyoyo pasim sinyasi nyazuna kwe Ele obozu weze
Ebe ablitu membune oboto meda Echoni menisina manangbanze nena Dovunum le ma Edukunam nena Mumama edemzim zinyasi nyazuna venudum nozimeyo
Eo dumbole, euluwe nisine nangbanzi. Ele, ezi mambu palangaka ahulumisin, nepilabuwe bitile, padabizibewe nlida oyor. Pee, obozuwezi.
Ewe ndono na kejine yawi.
Pee, bejele kwa kwayoga usaditri, na yomurne tobe sinda, ele hiwezi.
Mbubu domma himi alwatundu, mana mitiweyo. Mbulabine sinoyo. Mbubu yoyo. Pewez mondom dote denga pa ama Moise na Lois dina ne kuis mara pata guys dayo tela.
Pe ugulu palmaze yo sepane sodom da kada dom dobo ne heiweze.
Ndu ba maga dayo leze. Pewez wei eso lezayo. Eto gunyong ne se ne baby me. Ke akin na dusu wiele. Pe fezi ne le ne belauda. Pewez posusune no ajegbe peda eyaze. Pala zuweto ne sopuwe bago ekem. Ele, poez babasine Jerusalem. Mole mbubla baya pa seuridina. Meheyo mizze, male, menji unimidu ngwi manjarweze ehamio. Ele poezze, echa Jerusalem ne, pokobe sena alwato ndo tungunu edibumiyoyo.
Waele, Yesu wenuwe betani detujo. Pee basine sine wazaboyo. Ewasaba ya mbule, pukusiba jolibiye yim, nipukwazi soda. Hey, bulunga na paroi here. Na bacang babi si Jerusalem na lang holmi bedi vei. Na po kesaroda paroi na basang sok.